tusigale nga tuchayimiridde okumala akaseera katono era tukoteka emitwe gyaffe. Mukama waffe Yesu, tugezaako mu ngeri yaffe ey'obuwombeefu nga tuyita mu kuyimba oluyimba luno okulaga nti tukkiriza. Era tusaba Mukama nti kaakano nti oneeyongera maaso okutumenyeramenyera omugaati gw'obulamu ng'otuwa ebyo bye twetaaga okuva mu kigambo kyo, kubanga tukisabye mu linnya lya Yesu. Amiina. Mutuuleeko. Kakasiza ddala nti bwe tuba bwe njogera kaakano ekigambo ekyo ekituukiriza byonna nti amiina, nti emikisa gya Katonda emikulu gisigala giwumulira ku kibiina ky'abantu kino. Enkya ya leero ntudde ne mpuliriza n'obwegendereza olukuŋŋaana n'ennyumirwa obujulizi n'engeri ez'enjawulo buli omu ziyeeyabyamu. N'okuwulira abapya ow'oluganda omubaputisiti wano eyazze okwetonda olw'okulowoozaamu nti ekyo kyali kikyamu. Kale mazima nsi nsiima omuntu asobola okubaamwako obuntu ekimala oba omuntu mulamu ekimala bw'aba alowooza nti alina ensobi gy'akoze. Obutuufu abadde teyeetondera nze, si nze gw'abadde yeetondera, abadde yeetondera Katonda. Kale ekyo nkisiima, olaba? Muganda waffe Katonda amuwa omukisa ne munne ooluganda omubulizi w'enjiri. Bannange, omubaputisiti oyo omanyi, nange kennyini naliko mu kanisa y'ababaputisiti. Nali memba wa Missionary Baptist Church. Nange bwe nzija mu makkati g'abantu, manyi bw'owulira. Nange bwe ntyo bwe nawulira, nga mpulira ng'alina ekinzijjudde kyenna nali simanyi. Nzijukira omulundi gwange gwe nasooka okulaba omupentekoote yenna, kyali mu Dowa Jack mu Michigan. Munsonyiweko, nali nva kuloba byannyanja mu Dowa Jack nga nserengeta okuva mu Dowa Jack ŋŋenda mu Indiana. Ne ndaba amannya agawandiikiddwa nti Yesu ku mmotoka n'ebintu ebirala, ne mpuliriza enkuŋŋaana zaabwe ku olwo. Olunaku olwaddako ne bansaba okujja ku kituuti okubaako ebigambo ebitonotono bye njogera, era ne nkikola. Era na bambuuza ekkanisa mwe nva ne mbagamba nti ndi mu Baptisti. Kati ekiro ekyo baalina omusajja omukadde omuddugavu nga yali agenda okubuulira, era ateekwa okuba nga yali nga mu myaka gye egy'ekinaana awo ng'akunuukiriza ekyenda. Bwatyo n'ajja ku kituuti. Musajja watu kyenkana baalina n'akumuwanirira buwaniriza okumuleeta. Yali ayambaddemu ku kkooti ezo ez'ababuulizi ng'eriko ekitogi ekya veruveeti nga kuliko omukugiro gw'ebyoya ebyeru ku ludda. Muli ne ndowooza nti abasajja bano bonna abali wano abasomerera eby'eddiini, abasajja ab'ekitalo, bayinza batya okukkiriza olukuŋŋaana luno okuweebwa omuntu bw'atyo? Ekyamazima, namukadde ono yalina kuba mu katebe awantu awamu nga yeetuulidde. Ku olwo baali babuuliddeku ebyo Yesu bye yakola ng'ali wano ku nsi. Era naye gye yafuna ekitundu kye yasoma yakijja, nzikiriza kyali kiva mu Yobu 7:2, kaŋŋambe si kakasa oba nga ddala ekyo kye kyawandiikibwa. Naye kigamba bwe kiti, oba kale ekitundu ku kyo nti, wali ludda wa we nateerawo emisingi gy'ensi, emmunyeenye ez'enkya bwe zaayimbira awamu n'abaana ba Katonda ne bawoggana olw'essanyu? Era ye yayogerako ebyo ebyali byabaawo mu ggulu, ate bali bo baali boogeddeko ebyo ebyaliwo ku nsi. Era waliwo we yatuuka mu ddakiika nga 5 nga tandise okwogera, na omwoyo wa Mukama n'amukkako n'abuuka mu bbanga n'akonaganya ebisinziro bye. Bannange, ekifo kyali kigaze ekimala nga kyenkana ekiri ku kituuti kino okigabanyamu emirundi ebiri. Naye yatambulanga n'akimalayo nga bw'agamba nti, wano temulinaawo kifo kigazi kimala we nsobola kubuulirira. Olwo nno nalina emyaka nga 20 mu kiseera ekyo. Ne ndowooza muli nti, bwe kibanga ekyo kye kikoze omusajja oyo omukadde, ate nze kiyinza kunkola kitya? Okiraba? Olw'okwagala okulaba nga buli kimu kiri mu nkola yakyo entuufu eri baganda baffe abapya, okubalaga nti ddala tubaaniriza mu kanisa yaffe, ndaba nzikiriza baayogedde ku ky'okuba nti waliwo omusosodooti atudde wano, ndowooza, era nga bwe ninamu omusaayi gw'abayiriisi, abantu bange bakatuli ki? Era wabaddewo n'abalala abawerako, omubaputisiti n'abalala ab'enjawulo. Muyinza okuba nga mwatabuddwamukko mu kaseera katono akayise. Neetegereza nga tewali n'omu ku booluganda akyogeddeko, wabula ndowoozezza nti nsobola okugezaako kukitangaaza. Booluganda Shakarian bwe, omwogezi omulungi eyabadde ayogera wano essanyu bwe lyamusukkiriddeko olw'okukitegeera nti okujja kwa Mukama waffe kusembedde, yayogedde mu lulimi olutategeerekeka gye tuli. Era tulina wano abavuunuzi abawa okuvuunula. Nga ekyawandiikibwa bwe kigamba nti bwe watabawo avuunula basirikenga. Naye bwe boogera mu nnimi ne zivuunulwa bufuuka bunnabbi. N'olwekyo okutabula tabula okutonotono okubaddewo bombi bwe babadde boogerera mu kiseera kye kimu kati ekyo kibadde tekitabula n'akatono mulaba kubanga omu abadde awa makulu omulala nga wa bunnabbi mukiraba kale ekyo nalowoozezza nti nja kukinnyonnyola baganda baffe bakitegeere bwaba baabadde tebakitegedde kubanga omu ku bo yabadde aweera ddala mwetegereza buli omu bwe yabadde ayogera mu lwalo lwe omu yabadde ajjuziddwa nnyo nga ye ng'omwoyo wa katonda bw'alagula okuyitamu omu ng'awa amakulu omulala ng'awa amakulu kati okusobola okubeera nga kitegeerekeka kibeere nti gwe tetuli ebiseera ebimu eri entegeera y'obuntu nga muganda waffe omwagalwa abadde yeetonda enkya ya leero kitabulamukko eri oyo atakitegeera naye eri abo abali mu abo abaludde mu lutalo luno lwe tulimu kale ffe ebintu bino tubitegeera kye bitegeeza kale nalowoozezza nti nja kubaako ne kye nkyogerako bwe kiba tekirina buzibu kati nkimanyi bulungi nti kino si kyekifaawo okwogerera kino naye nga bwe kiri nti buli omu bw'abadde ayogera abaddeko n'obuntu obutonotono bw'ayogedde nange mumanyi ng'omusajja oli bwe yagamba muzeeyo oli omuddugavu bwe yagamba nti temulina wano kifo kigazi kimala kubuuliriramu nange temulina budde bumala kubuulira ekibiina kikuba mu ngalo manyanga ntegeeza okwogera olulonda kambe lumu omusajja yagamba mbu omuweereza yajja yali asumbye ekkanisa okumala emyaka abiri era bulijjo yabuuliranga okumala eddakiika asatu zennyini buli sande ku makya ku kkanisa ye kati n'agamba mbu ku luno ku sande ku makya yabuulira okumala essaawa ssatu akakiiko k'abadiikoni ne kamutuuza ne bamugamba nti musumba tukusiima nnyo nnyini ne bagamba nti tukimanyi bulijjo nti oyimirira ku lwa bayibuli n'obuyinza bwayo ne bongera ne bagamba nti era otuwabula bulijjo tusobole okuwulira nga tuli balongoofu era nga tutukulwa mu maaso ga katonda era mazima ddala tukwebaza era tukkiriza nti oli muweereza wa katonda n'obubaka bw'okumakya nabwo twabusiimye naye ne bagamba nti waliwo ekintu kimu kyokka kye twagala okubuuza ne bagamba nti twakuwa obudde bw'olina okumala ng'akakiiko k'abadiikoni ne bagamba nti buli sande ku makya omala eddakiika asatu awatali kususaamu yadde naye leero wamaze essaawa ssatu ne bagamba nti kati jjukira nti bonna twabusiimye bwabadde bulungi nga musajja wattu bagezaako okumuletera okuwulira obulungi nga bwe mumanyi n'agamba nti kati abooluganda kambabuulire bwe kyabadde n'agamba nti buli ku makya bwe mba ŋŋendaku bwe bampita okujja ku kituuti n'agamba nti mukamwa nteekamu akamu ku buswiti obwo obunuunibwa bwe bayita obutaasa obulamu n'agamba nti era mbeera nkanuuna n'agamba nti kaswiti ako ke bayita akataasa obulamu okkanuuna ne kagwerera n'agamba nti kitwala eddakiika ssatu zokka n'ayongera n'agamba nti awo nga ndekeraawo okubuulira n'agamba nti mumanyi enkya ya leero ndabika nasussiza mu budde bwe nkozesa bulijjo nakawandudde mukamwa nabaddemu na peesa sirina kintu kyonna kye ŋŋenda kuteekamu kale katusuubire nti mu nsawo zaffe tetulinaamu ku mapeesa naye tuli kansuubire nti ekyo wano tekiwulikise ng'ekivvoola naye mbadde omanyi ne katonda naye alina ebisesa omanyi kale tuli basanyufu okuba wano n'okubeera n'ekiseera kino eky'okussa ekimu wamu n'omukisa guno ogw'amaanyi okumenya omugaati gw'obulamu nate mu ngeri yange ennyangu eya wansi manyi nti nga basomerera eby'eddiini ng'omusajja oli bwe yayogedde wano ekiro ava mu bungereza bannange saagala kuddako ng'omusajja ng'oyo avuddeko n'obuyigirize bwange obw'ekibiina eky'omusanvu naye nsuubira nti katonda n'abawo amakulu agali mu mutima gwange mukiraba ebigambo byange bwe bitaba bituufu ebigenderwa byange byo nzikiriza bituufu kati leka tusome mu byawandiikibwa bangi ku mmwe mwandyagadde okugoberera kale nkya ya leero ŋŋenda kusoma okumala akaseera katono okuva mu kitabo kya Yeremiya nnabbi essuula ey'okubiri era ŋŋenda kutandika n'olunyiri olusooka awo ekigambo kya Mukama ne kinjigira nga kyogera nti genda oyogerere waggulu mu matu ga Yerusaalemi nti bw'ati wayogera Mukama nti nkujjuukirira ku kisa eky'omu buto bwo n'okwagala okw'okwogerezebwa kwo owangoberera mu ddungu mu nsi etaliimu bisige isirayiri yali butukuvu eri mukama ebibala ebibereberye eby'okukyengera kye bonna abamulya baliba ziza omusango obubi buli batuukako bwayogera Mukama. Muwulire ekigambo kya Mukama mu nnyumba ya Yakobo n'ebika byonna eby'ennyumba ya Isirayiri. Bw'atyo bwayogera Mukama nti butali butuukirivu ki bajjajjammwe bwe baalaba mu nze n'okugenda bagenze wala okunvaako ne batambula okugoberera obutaliimu ne bafuuka abataliimu. So tebayogera nti Mukama aliruddawo yatujja mu nsi y'e Misiri yatuyisa mu lukoola mu nsi ey'amalungu n'obunnya mu nsi ey'ennyonta n'ekisiikirizo ekyokufa mu nsi omuntu yenna gy'atayitamu so n'omuntu yenna mw'atabeera. Ne mbaleeta mu nsi ey'ekyengera okulyanga ebibala byamu n'obulungi bwamu naye bwe mwayingira ne mwonoona ensi yange ne mufuula obusika bwange okuba omuzizo. Ne bakabona tebaayogera nti Mukama ali ludda wa, n'abo abatogaatoga amateeka tebammanya era n'abakungu ne bansobya, bannabbi ne balagula ku lwa Bayaali ne batambula nga bagobera ebitaliiko kye bigasa. Kye nnaava nneeyongera okuwoza nammwe, bw'ayogera Mukama, era ndiwoza n'abaana b'abaana bammwe, kubanga mugende mu nsi y'e Kittimu mulabe, mutume e Kedali mwetegereze nnyo mulabe obanga waliwo abaddewo ekigambo ekyenkana awo. Waliwo eggwanga eryawaanyisa bakatonda baabwe abatali bakatonda naye, naye abantu bange baawaanyisizza ekitiibwa kyabwe olw'ekyo ekitaliiko kye kigasa. Samaalirira ekyo gwe ggulu, olwakino otya ekitatiika, owuubaale nnyo, bw'ayogera Mukama. Kubanga abantu bange bakoze ebibi bibiri, bandesenze oluzzi olw'amazzi amalamu ne beesimira ebidiba, tanka z'omuttaka ebitayinza kubaamu mazzi. Mukama agate emikisa gye ku kusomebwa kw'ebigambo bye, era njagala okukozesa eky'okuyigako kyekyo nga kigamba nti tanka z'omuttaka eziwomoggose. Bwe mu kusoma ekyawandiikibwa kino ekya yaleero nga ebyawandiikibwa byonna byaweebwa olw'okulungamizibwa era nga tujja mu nnyumba ya Mukama okugololwa n'okwongera okutegeera, era emirundi egimu bwe tulaba akantu konna akaba kali mu kkubo nga munnamagye ono akaseera katono akayise bwe yabadde ayogera naffe n'agamba nti ebintu ebimu nti obaoliawo mu ggwanga liri eddala bandiba n'ekikompola oba ekintu ekyekuusa ku ekyo, era nga tulina okunoonyayo ekintu ekirala eky'okukyeŋŋanga mu ngeri y'ekinnamagye. Kati bwe kityo bwe kiri n'eri ekkanisa oba ekitundu omusajja gy'ababuulira oba bw'abanga mubuulizi wanjiri ey'ebweru eyo gy'abuulira, bw'alaba obwegugungo n'ekintu ekitandika obutandisi nga kibaawo, bwe kiba nga kyakatandika oba kyonna kye kiri, omusajja oyo bw'aba muweereza wa Katonda, ekintu ekyo y'alina okukiziyiza kireme kutuuka mu birowoozo by'abantu basobole okukyewala. Ate ekyo ffe tetukyagala kutuuka awo okubeera nti tutuuka mu mbeera bwe zityo. Kati mu biseera bya Yeremiya wano obunnabbi bwe waali kyenkana waakayita emyaka nga 6 nga Isaaya amaze okufa, era baali baakamala emyaka nga 6 nga tebalina nnabbi omukulu. Waaliwo kabakuuku ne bannabbi abalala abatono, naye Isaaya ye yali nnabbi omukulu eyasembayo, era abantu baali mu kiseera kino tebaali na muntu yenna waakubayitayo, baali baseeseetuse. Newankubadde nga baali bantu ba Katonda, naye baali baseeseetuse ne bagwa mu mbeera eno kati gye tubasangamu wano. Yeremiya we yajjira okulagula gye bali, ate Yeremiya naye yalagula ng'okuwaŋŋangusibwa tekunnabaawo, era naye yagenda nabo mu buwaŋŋangusi. Era kati weewaawo Danyeri yajja luvannyuma lwa Yeremiya, era Danyeri yagamba nti yafuna okutegeera okuyita mu byawandiikibwa ku myaka 7 gye baalina okumalayo. Weewaawo waaliwo ne nnabbi omulala mu bo yayagala okufuula ekikoligo kino nga bwe yakyambala mu bulago nti kijja kuba kintu kitono, nti mu myaka 2 gyokka Katonda yali ajja kubakomyawo. Naye Yeremiya kye yali amanyi kyali kyawukana ku ekyo, era tumanyi ebyatuuka ku nnabbi eyalagula ebikyamu yafa mu mwaka ogwo gwennyini. Kale Katonda yali tasobola kumulekawo okuyinaayina. Era kati tulaba n'embeera z'abantu mu biro ebyo. Kati sandi agade muntegere bubi, sigeza ako, sirubirira, mubia ndubirira okwogera wano, ebya wandikiwe bimu n'ebintu mtu ebitono tono bie na wandise, na linga setaga kuwandika wansi bya wandikiwa byange n'ebintu ebirala. Nebo nasuke emyaka abiri mweta ano murundi ogwokubiri, natandika okubanga sikya jukira nga bwe natera ngo kujukira. N'olwekyo kati mpandika wansi bya wandikiwa, n'ensobola okumanya gye ndaga okusinzira ku ebyo. Ate bw'oteekako n'obudde obungi mu kusabira abalwadde n'ebintu ebirala, n'okutambula nga nzira eno n'eri, sirina budde bwa kusomera ddala nga bwe nsaanidde kola.
But this great prophet of this day was Jeremiah.
Kati naye nabbi w'amaanyi ono w'ebiro bino yali Yeremiya, era yali mu kikulanga ekya Amosi ne bannabbi abalala bangi abaasituka. Yatawanyizibwa bwe yalaba embeera eggwanga gye lyalimu. Kati waliwo ebifo emirundi egimu bw'oba oyogera ku ggwanga, kiyinza okulabika ng'ekyogera ku kibiina ekimu. Naye si bwe kiri, kiba kifaananyi eky'eggwanga lyonna okutwaliza awamu. Era tulaba leero nga waliwo embeera y'emu leero eyeefaananyiriza n'eyaliwo mu biseera bya Yeremiya. Nti eggwanga lyonna okutwaliza awamu, kabe kasinge, ligenze mu kusinza bifaananyi, nga bwe nnyinza okugamba nti livudde ku Katonda. Era mu kukola ekyo, kibaddewo lwa kunafuwa kwa kituuti. Kubanga singa ekituuti kyasigala nga kitambula bulungi n'ekigambo kya Katonda, Katonda yandibadde mu buli kanisa nga bw'atambula mu ffe wano. Naye ekyo baakivaako, era ekyo ky'ekintu kye njagala okwogerako enkya ya leero. Era kati tukizuula nti ekyo bwe kityo bwe kiri mu buli mulembe. Nzikiriza yali Amosi nga bwe namwogeddeko akaseera katono emabega, teyagamba nti teyali nnabbi newankubadde omwana wa nnabbi. Naye yagamba nti empologoma bwe wuluguma ani ataatye. Era bw'aba waliwo omuntu yenna yali awulidde empologoma yennyini ng'ewuluguma mu ttale, zino ze muwulira wano eziri mu butimba ziba zikaba bukaabi nga kkapa. Naye bw'aba awe wuluguma mu ttale, buli kimu kiwuliriza. Nalimbaddeko mu kibira okuziyigga. Ate ye kabaka w'ebisolo, era empologoma eyo bw'ewuluguma n'ebivuvuumira birekeraawo okuleekaana. Buli kimu kirekera awo. Ebibe n'empisi bigenda ne bireekaana, n'ensolo endala zonna amazike ne gakwakwalikana, n'enkima ne bivuuvuumira nga tolina nakyo osobola kuwulira. Naye leka empologoma ewuluguma mu bbanga eryesudde, buli vuuvuumira we liri lijja kulekera awo okuleekaana. Mukiraba, buli kimu kigitya. Newankubadde nga waliwo ebintu bingi ebisobola okugitta, naye yeetwalibwa okuba kabaka mu nsolo zonna. Yagamba nti empologoma bwe wuluguma ani ataatye. N'agamba nti kaakano Katonda ayogedde, ani ayinza obutalagula? Era ekyo mulindowooza embeera eriwo etuukirira eri okusoomooza okwo leero. Katonda ayogedde, mukiraba, tulaba n'omukono oguwandise ku kisenge. Kale kyangu nnyo okulagula n'okulaba nti tuli mu biseera bya nkomerero. Era tulaba Katonda okuva mu bibiina by'amadiini byonna, okuvira ddala mu Bukatuliki, mu makanisa agawakanya Obukatuliki, mu nsinza ya Buddha n'ebirala byonna, okuva mu Buyindi n'awalala wonna, ayita wamu abantu be nga bakuŋŋaanya wamu. Era ndi musanyufu nnyo olw'ekyo, olw'okulaba olunaku luno nga lusembedde. Kati tu lunaku lukulu nnyo, gwe gumu ku mikisa egisingayo okuba egy'ekitalo. Nti singa nnali nsobola okutegeera ku luli ng'ensi tennabaawo, bwe twali tukyali mmeeme ensa nga tuli kitundu ku Katonda nga bwe tuli, kuba twali naye ng'emisingi y'ensi teginnabaawo, kubanga waliwo obulamu obutaggwaawo bwa kika kimu kyokka, era nga ye Katonda. Era tuli kitundu ku ye, twali tetusobola kutegeera yadde okulowooza nga tetunnaba kwambala mibiri. Naye twali mu birowoozo bye eby'ekyo kye twali ng'ensi tennabaawo, kubanga tuli kitundu ku ye nga mutabani wange bw'ali kitundu ku nze, nga nange bwe ndi ekitundu ku kitange n'abalala. Tuli baana ba Katonda ab'obuwala n'ab'obulenzi olw'okumanyirawo kwe. Era mu kiseera ekyo emabega eri, singa nnali nsobola okumanya nga bwe mmanyi kati, ne nnengera ebiseera eby'omu maaso byonna nga bwe biriba, n'aŋŋamba nti, oyagala kubeera mu kiseera ki? Nandigambye ekiseera kino kaakano, mu kiseera eky'akawungeezi, eky'okukomekkereza kw'ebyafaayo by'ensi n'okujja kw'obwakabaka bwa Katonda okubeera wano ku nsi. Nzikiriza nti kye kiseera ekyasinzeeyo okuba eky'ekitiibwa mirembe gyonna, kye kiseera kino kaakano. Tukiraba wano nti nnabbi yali avunaana Isirayiri, Katonda we yamutongoleza n'amutuma, baali bavunaanwa ebibi bibiri ebikulu. Era twagala twogere ku bintu ebyo ebibiri bye baali bakoze. Era okuva mu ebyo, twagala tuganyulwe mu byo. Kati baali bavudde Katonda, ensulo ey'amazzi amalamu, nga beesimidde ttanka ez'omu ttaka. Baali bavudde ku kintu Katonda kye yali yabawa, nga beesimiddewo ekintu kye baali beekoledde nga bo. Era ttanka z'omu ttaka zino, bwe weetegereza, yali zaali ziwomogose era nga zitonnya. Kati ttanka y'omuttaka ewomogose tesobola kutereka mazzi. Ejja kutonnya ekalire. Nakulira ku faamu era manyi ttanka y'omuttaka ekaddiye weeba n'obuzibu bwe tugifunamu. Era ttanka y'omuttaka eno etonnya kifaananyi ekiragira ddala obulungi ebiro bino bye tulimu mu kulowooza kwange, kubanga buli kimu kyonna ekyaffe kye tugezezzaako okukola okugatta abantu, okuŋŋaanya wamu abantu, ogatta amakanisa, bulijjo kibaddenga kuyita mu mutendera gwa kugezaako okukozesa ntegeera ey'amagezi ag'obuntu. Tugezezzaako okukyusa Abamethodisti bonna okubafuula Ababaptisti, ne bano bafuuke bali n'ebibiina by'amadiini ebirala eby'enjawulo. Ate ng'eyo tebangako ntegeka ya Katonda okusooka kwa byonna. Katonda alina ekifo kimu kyokka aw'okusisinkanira. Yagamba mu kitabo ky'okuva nti nnonze ekifo aw'okuteeka erinnya lyange, era ekyo kyekifo kyokka we naasisinkanira abantu. Era yalonda ekifo aw'okuteeka erinnya lye. Era we yateeka erinnya lye, awo yasisinkaniranga Isirayiri. Alina ekifo mw'asisinkanira ekkanisa ye leero, era ye yalonda erinnya eryo, n'erinnya eryo ye Yesu Kristo. Era omwo mw'asisinkanira omukkirizo wannamaddala bw'aba mu Yesu Kristo, omu Katonda mwe yalonda okuteeka erinnya lye. Oyinza ogamba nti erinnya lya Katonda ye yagamba nti najja mu linnya lya Kitange. Kale omwo Katonda mwe yateeka erinnya lye mu Kristo. Era mu Kristo ffenna mwe tusobola okusisinkanira wansi w'omusaayi ogwayiika, era omwo gye tuba n'okussa ekimu okwannamaddala era okw'amazima. Katonda yakola entegeka ye ku lubereberye mu lusuku Adeni, n'akola ekifo w'alina okusisinkanira omuntu. Era ekyo tekwali kusinziira ku ntegeka y'amagezi ga buntu. Singa bwe kyali, kyandibadde kitegeeza kaawa yali akwatagana n'entegeka ye. Naye tumanyi nti yakkiriza entegeka ya Setaani ey'amagezi ag'obwongo ey'okugamba nti mazima Katonda tajja kikola, ate nga Katonda yali yagamba nti alikikola. N'olwekyo yalonda ekifo eky'obununuzi, era kyali kuyita mu musaayi so si kuyita mu ntegeka y'amagezi ga buntu. Kale tuba tumala bumazi biseera, naye obwo bwe butonde bw'omuntu okuba nti abantu ekyo bajja kugezaako okukikola. Singa tubadde n'obudde, twandikinnyonnyoledde ddala, naye peesa liri si lyagala. N'olwekyo tujja kugezaako okukinnyonnyola mu ngeri ennyangu ennyo nga bwe kisoboka nti ttanka z'omuttaka ezitonnya. Era tukiraba nti kizzeemu ne kibaawo nate kye kifaananyi kyennyini eky'omulembe gwaffe gwe tulimu mu kufuba kwaffe kwonna. Kati mu kino sigezaako kuyisaamu maaso omuweereza wa Katonda yenna ky'akoze, n'oyo yenna ayitibwa erinnya lya Yesu Kristo. Asaanidde okuweebwa ekitiibwa n'olw'okuyitibwa erinnya lye mu buwombeefu era nga lissaamu ekitiibwa. N'enkola z'okubuulira enjiri ezitalaaza ensi yonna n'ebirala byonna nnaku zino ez'oluvannyuma, naye era ndowooza nti tetulisobola kugatta wamu bantu mu mutima gumu okutuusa nga tubaleese wansi w'omusaayi gwa Yesu Kristo. Ekyo ky'ekifo kyokka we tulisobola okubeera mu mirembe. Waliwo eyankubira essimu gye buvuddeko okuva engulu mu buvanjuba n'agamba nti, "Owooluganda Branham, mpulira mbu wasenguse n'odda mu Arizona era mbu wakozeeyo n'ekifo awatatuuka kabi konna. Era nga bwemumanyi engeri obubaka gye bwajjamu, Mukama n'angamba ebyali eby'okubaawo mu Alaska n'engeri bwe kyali kigenda okuba emmangeri mu California wonna, era nga ddala bwe kityo bwe kibadde. Bagamba mbu kati bwe waba waliyo ebikankano n'ebintu ebirala, kifo kya watatuuka kabi. Ne ŋŋamba nti ekifo kiri kimu kyokka kye mmanyi awatatuuka kabi, mu Kristo. Kubanga abo abali mu Kristo ba kye kyokka kye mmanyi. Kati Yeremiya n'ekirala yayitibwa nnabbi akaaba. Era kyenzikiriza ekyaleetera nnabbi ono okukaaba manyanga, kyali lwakuba nti ye nga bwe yali nnabbi, ate nga ekigambo kya Mukama kijja eri abo, yalaba abantu bwe baali bagoberera obulombolombo bwabwe nga balowooza batuufu, naye nga tewali ngeri yonna yakubakyusaamu. Kuba butereevu baali boolekedde kuwaŋŋangusibwa, kubanga tukimanyi nti ky'osiga ky'okungula obeera ani oba kyonna ky'oli. Era naffe ng'eggwanga tukungudde, manya tusize, manyanga era tuteekwa okukungula. Nja kwogera enkya Mukama ng'ayagadde olw'eggulo ku ebisa by'okuzaala. Era ekyo nja kukikwatako omwo okulaga nti tetusobola kumala gasimattuka awatali kukisasulira. Tuteekwa okukungula bye tusiga. Era singa Katonda atuleka ne tuyinaayina n'okukyamizibwa kw'obukulisitaayo okw'ennaku zino n'okuwabya abantu mu bintu bino bye tuyita obukulisitaayo, nga lumu owooluganda Mowa bwe yagamba nti aliba avunaanyizibwa okuzuukiza Sodoma ne Gomola abyetondere olw'okubyokya, bwe kiri kubanga Katonda akyali mwenkanya naye kati obutali bwenkanya bwe butuuse kigwanidde mu butukuvu bwe n'ekigambo kye aleetera abantu okuwungula ebyo bye basize era ekyo tujja kukikola. Kati mwetegereze, baali bamuvuddeko oyo ensulo ey'amazzi amalamu nga beesimidde ttanka ez'omu ttaka. Kati wano wayinza okubaawo omuntu atamanyi ttanka ya mu ttaka. Ttanka y'omu ttaka ye ttanka omuntu gy'akola okugezaako okukola ng'oluzzi, kye kintu ekisimibwa omuntu. Kati bameka abamanyi ttanka y'omu ttaka? Kale, tulina abantu bangi wano abava mu byalo enkya ya leero. Kale nzijukira ttanka y'omu ttaka mu kifo kiri bwe yali efaanana era natyanga nnyo okuginywako amazzi. Yali ttanka eyali yasimibwa omuntu ate tesobola kwesigika, tosobola kwesiga ttanka ya mu ttaka. Kati nga bulijjo ekintu kyonna ekikolebwa omuntu tekiba kirungi nnyo ekiri awo, wabula nga Mukama bwe yateeka ebiseera mu mitendera egigoberegana n'engeri ensi gy'ekyukamu, buli mwaka, buli mulundi gwe yeetooloola, buli lunaku, buli ssaawa n'enjuba n'egolooba tebivangako mu ntambula yaabyo. Naye ate essaawa ezisingayo okuba ennungi ennyo ze tuyinza okufuna zijja kusula eddakiika nnyingi mu bbanga lya mwezi bwezi awatali kubuusabuusa. Naye olaba buli kintu Katonda ky'akola kituukiridde, naye ate omuntu ky'akola kyo tekituukiridde. Kati lwaki okkiriza okutwala ekyo ekikoleddwa omuntu ng'ate osobola okufuna ekyo ekituukiridde? Ekyo bulijjo nkyogedde nga kuffe Abapentekoote. Mulabe, tukimanyi nti ate nga si kugamba mbu weewaawo tuli bweru wa nkola ya Katonda mbu tetukkiriza, naye era tukimanyi nti muffe tulina abantu abagezaako geegeenya bannaabwe. Ekyo kya buntu, bajja kugezaako okukikola. Baakikola mu Bayibuli, omu mbu nze ndi wa Pawulo, nze ndi wa Siira n'abalala bwe batyo, naye nga bagezaako kugeegeenya omulala kye yakola oba ky'akola. Naye nga ddala lwaki okkiriza ekintu ekitali kyannamaddala eky'okugeegeenya obugeegeenya ng'obwengula bujjuddemu ekyannamaddala ng'ate ekisuubizo kiri eri mmwe n'abaana bammwe? Lwaki tukkiriza ekintu ekyawukana ku ekyo? Nga lwaki tutwala ekigunje oba ekiyiiye ate nga Bayibuli ky'ekigambo kya Katonda ekitajunguluddwa? Lwaki tugezaako okugattako oba okutoolako ate nga Mukama waffe Yesu yayogera mu kubikkulirwa 2:18 nti yenna alitoolako ekigambo yadde ekimu ku kyo oba aligattako ekigambo yadde ekimu ku kyo n'omugabo gwe guliggibwamu mu kitabo ky'obulamu. Katonda omulundi ogwasooka bwe yateeka oluse lw'abantu ku nsi yabagamba nti babeerewo ku lwa kigambo kye. Kati ekigambo kya Katonda kiringa olujegere osomoka nakyo waggulu wa geyeena, ate ng'obugombo bw'olujegere ge maanyi gaalwo, era Katonda ayagala tukuume buli kigambo ekikirimu. Kati awo Bayibuli w'etandikira era okumanya ekigambo kimu bwe kiti kyasula oluse lw'abantu lwonna mu kizikiza eky'okufa. Yesu n'ajjawo mu makati ga Bayibuli n'agamba nti omuntu taabenga mulamu na mmere yokka wabula na buli kigambo. Si kitundu butundu ku kigambo oba ebitundu 99 ku 10 wabula buli kigambo kyonna, nga Kawa ne Adamu bwe baali. Ne mu kuwumbawumba kwa Bayibuli okubikkulirwa essula ya 2:18 n'agamba nti yenna alijjamu ekigambo mu kino oba n'agatako ekigambo yadde ekimu ku kyo. Kati lwaki twetaaga okuwagikamu wano endowooza z'omuntu ez'ebintu ate nga kino y'endowooza ya Katonda yennyini ku kyo? Twagala kutwala ekyo kye yayogera, era kyawandiikibwa nti leka buli kigambo kya buli muntu bubeere obulimba naye ebyange gabeere amazima. Ekyo kye kyali kitawaanya nnabbi ono. Mu biro bya Yeremiya ye yali nnabbi, ye yalina ekigambo kya Mukama, naye omusajja ono yali agezaako okubaako ne byakiwagikamu. Kati kiba tekisobola kwesigika. Era ngerageranya ttanka zino n'enkola ez'enjawulo ze tugezezzaako okuddira ne tuzisaawo okutwala ekifo ky'ekigambo kya Katonda nnakabala, kubanga tewali kisobola kutwala kifo kyakyo. Kyo ye Katonda. Ku lubereberye waaliwo kigambo, kigambo n'aba wali Katonda, kigambo n'aba Katonda. Kigambo n'ayambala omubiri n'abeera naffe. Era Abaebbulaniya 13:8 wagamba nti abeera bumujjo leero n'emirembe gyonna. Tuyinza tutya ekyo okukivaako? Gateekwa kuba mazima. Asigala y'omu, y'omu mu buli nnono. Eyo y'ensonga lwaki ekyo kibawoomera mu Abababtisiti n'Abamethodisiti n'Abakatuliki n'Abapresibeteriani n'abalala bonna. Muwoomerwa okubeerawo okwo. Munda mummwe mwakkiriza Katonda, oba oli awo oluusi mu ngeri ey'entegeera y'amagezi ag'obuntu osanga bawulirako ku maanyi ga Katonda era ng'oli mwereza wa Katonda, naye bw'oyingirira ddala mu Katonda n'otegeera ekifo kyo mu ye ng'omwana wa Katonda w'obulenzi obwo w'obuwala, ekyo kye kikuleetako enneewulire ye ennungi ennyo Katonda gye yayagala obeere nayo. Kati tulaba mu njiri y'omutukuvu Marko essuula ey'16 nga Yesu teyagambako nti mugende mu nsi yonna muyigirize, yagamba nti mugende mubuulire enjiri. Okubuulira enjiri kwe kwolesa amaanyi g'Omwoyo Omutukuvu. Mugende mu nsi yonna mwolese amaanyi g'Omwoyo Omutukuvu. Nali njogera n'owooluganda omu ku baali basasulira olukuŋŋaana lwange mu Buyindi, eyo mu Bombay, mu South Africa n'ebitundu ebirala eby'enjawulo, abaminsani ekyo gye baali bakiyigiriza ng'ekigambo obugambo oba ng'entegeera ey'omu bwongo kyokka. Naye lumu mu lukuŋŋaana Omwoyo Omutukuvu bwe yakka, ye kennyini n'alokola bannansangwa 300,000 omulundi gumu mu kuyita abaagala okulokoka awo wennyini mu kifo we baali bayimiridde. Abakazi nga bayimiridde awo nga bali bukunya kyenkana nga bwe baali bwe baazaalibwa okujja mu nsi, n'eddakiika yennyini bwe bayimusiza emikono gyabwe okukkiriza Kristo, Omwoyo Omutukuvu n'akka wansi ku kifo kyonna n'awonya abantu 200,000 omulundi gumu, ne bava ku bugaali bw'abalema, ku butanda bw'abalwadde ne ku busitulilo. Meya w'ekibuga n'ampita enkeera okulaba emmotoka zino ezaali zijjudde ebintu nga zitambula ku luguudo. Abakazi abo baali bayimiridde awo nga bali bukunya, naye nga tebamanyi na kumanya nti bali bukunya. Naye Omwoyo Omutukuvu olw'abakakaati ne bawumbako emikono gyabwe ne beemulula okuva awali abasajja baabwe. Kati neewuunya kijja kitya okubanga ffe mu Amerika abeeyita eggwanga ekulisitaayo era abali mu kubeerawo kwa Katonda, buli mwaka ffe abakazi baffe bongera kweyambula ate nga musaanidde kwongera kwebikka. Gy'okoma okwambala Kristo gy'onaakoma okutegeera embeera zo z'olimu. Oluusi ndaba abantu engeri gye beeyisaamu ku nguudo ne neewuunya obanga ddala balamu bulungi mbongo. Kirabika nga baba batakitegeera nti bwe bakikola ekyo kye bakola baba beefudde mutego gwa Setaani na kusindika mmeeme mu geyeena. Bwe kiri, naye ensi eri mbwononefu nga bwe yali mu mbiro bya Yeremiya. Kati tukomewo ku ttanka y'omuttaka. Kati ttanka y'omuttaka eno tesobola kwesigika kubanga tesobola kwejjuza mazzi ku bwayo. Erina kulinda nkuba etonnya mu kitundu okugijjuza, enkuba etonnya mu kitundu oba okudda obujja okw'omu kitundu ekyo. Okuba n'okudda obujja okutonotono wano n'okudda obujja okutonotono wali n'awalala bwe watyo okusobola okujjula. Kale tesobola kwesigika, tesobola kwejjuza mazzi ku bwayo, teyeemalirira nga yo, tesobola kukikola, era eba erina kulindirira nkuba etonnya okugijjuza amazzi. Kati leka twetegereze waje gyejja enkuba yaayo, waje ejja amazzi gaayo ttanka y'omuttaka eno. Gava waggulu ku mabaati g'ebiyumba by'ebisolo, ku bisasi, obukyafu bwonna enfufu bwekunta nabwo gye bukuŋŋaanira. Oluvannyuma ne bikulukuta mu nkuba ne bisibira butereevu mu ttanka y'omuttaka, ttanka omuntu gye yazimba. Olwo kyenkana n'efuuka nga kinnya kya kazambi. Era gakulukuta okuva waggulu ku mabaati g'ekiyumba eyo ebisolo byonna okuwunya kwonna okubeera mu biyumba by'ebisolo n'ebirala byonna ne gakka wansi, n'embuyaga n'ekunta n'ereeta enfuufu ne kakikya yenna ow'oku kiyumba ky'ebisolo. Awo enkuba n'etonnya byonna n'ebitwala, enkuba n'ebikulukusa. Oluvannyuma amazzi ago ne gatwalibwa olugogo olwakolebwa omuntu okuyita mu mudumu ogwakolebwa omuntu okutuuka mu ttanka eyakolebwa omuntu. Era we gatuukiramu gaba makyafu, nga makyafu nnyo ddala okutuusa nti olina okusooka okuteekako ekiweera ekisengejja. Bwe kitaba ekyo tosobola ganywa. Kati mukiraba gakulukuta okuva ku kasolya okuyita mu lugogo olwakolebwa omuntu okuyita mu ddumu ogwakolebwa omuntu okutuuka mu ttanka eyakolebwa omuntu, nga naye eriko ekiweera ekisengejja ekyakolebwa omuntu kungulu kwayo okakasa nti obumu ku buwuka n'ebintu ebirala bisigala waggulu. Kati tukiraba nti mu bino oluvannyuma lw'ennaku ntono amazzi gateeka wansi mu kibiina ky'eddi kino ekyakolebwa omuntu, manya mu ttanka eno eyakolebwa omuntu. Munsonyiwe, munsonyiwe. Kale nga gamaze okukulukusa enjigiriza z'ekinnaddiini zonna n'ebintu ebirala ne bikuŋŋaanyizibwa munda mu yo, kati tukiraba nti oluvannyuma lw'ennaku entonotono nga gamaze okuteeka gaba tegakyakulukuta. Era buli muntu akimanyi mu byafaayo by'ekkanisa nti Katonda bw'abaako ne kyatuma, obubaka we bujjira buba bujja okuva ewa Katonda. Naye oluvannyuma obulamu bw'omuntu oyo eyakitandikawo oba kyonna ky'ayinza okuba, oyinza okumuyita omuddaabuluzi oba kyonna ky'oyagala okukyogerako, bw'amala okufa olwo ne babaako n'enkola gye bakolawo ne bakola ekibiina. Era kasita bakikolamu ekibiina bwe bati nga kifiirawo. tekiddamu kusituka nate. Ekyo kibadde bwe kityo buli mulundi mu biseera byonna emabega okuvira ddala emabega. Ku kikwata ku ky'omusosodooti omukatuli kyona atudde wano, Katonda ekkanisa bwe yagikolamu ekibiina, manya si kugikolamu kibiina. Katonda ekkanisa tagikolangamu kibiina. Omulimu ogw'ekika ekyo si mulimu gwe. Ye ali mugwa kuzaala, so si gwa kukola bibiina. N'olwekyo Katonda bwe yatandika ekkanisa ku lunaku lwa Pentekoote, ku nkomerero ya byonna enikeya e Roma, ne bagikolamu ekibiina, era awo yaviibwako amaanyi gaayo. Awo ne tujja kukuddaabululwa kw'abaluzalani, era kyali kintu kirungi nnyo ddala. Ekigambo kya Katonda kyaweebwa nti omutuukirivu anaabanga mulamu lwa kukkiriza. Naye kye baakola, mu kifo ky'okutandikira wali bonna wamu, nga bonna bali wamu ne beeyongera mu maaso, baakola bukozi kkanisa y'abaluzalani, nga beeyawula ku kibiina kino era ne kifa. Awo Katonda n'asula John Wesley n'okutukuzibwa obubaka obw'omulimu gw'ekisa ogw'eddaala eryokubiri, era kyali kintu kirungi nnyo. Naye Wesley ne Asbury bwe baavaawo ne bakolamu ekibiina ne kifa. Awo ne wajja Abapentekoote n'okomezebwawo kw'ebirabo. Baali batambudde bulungi, naye kye kyaddirira, baakikolamu ekibiina ne kifa mu ngeri y'emu yennyini. Kati mu bino byonna nga bigenda mu maaso, Katonda akyayitayo ensigalira y'abantu okuva mu mirembe egyo gyonna. Akikola mazima ddala, era kaakano kiseera kyaffe kya kufulumayo kukuŋŋaana wamu. Era eyo y'ensonga lwaki ndowooza nti enkolagana y'abasajja abasuubuzi abakkiririza mu njiri enzijuvu okoze kinene nnyo mu kumenya ebisenge bino, nga bagamba nti tetulina kitwawula, mujje tukuŋŋaane wamu tusinze Katonda wansi w'ennono emu, so si wansi wa kibiina. Singa kyali kibiina, ekituuti kino nandikivuddeko mu kaseera kano kennyini. Sirina kakwate nakyo. Ekyo kye kiri, kulina kuba kussa kimu, ate nga si kussa kimu kwa kiyiiye kyonna, wabula okussa ekimu mu Kristo olw'amaanyi ag'okuzuukira kwe. Ekyo kye kintu ekireeta obulamu, kireeta okuzaalibwa. Ate okuzaala bwe kuba tekunnabaawo, tukimanyi nti walina okusooka okubaawo okufa nga tewannabaawo kuzaala. Ate okuzaala kaba kavuyo, sifaayo oba kuzaala kwa kika ki, oba kubaawo mu kiyumba kya mbizzi, oba wonna we kubeera kaba kavuyo. N'okuzaalibwa obuggya bwe kuli kukuleetera okukola ebintu by'otandirowoozezza kkola mu mbeera yo eya bulijjo. Naye bwe weewaayo okufa eri ggwe, awo ozaalibwa mulundi ogw'okubiri n'ofuuka kitonde kijja mu Kristo Yesu. Olwo ebintu ne bitangaala n'obulamu n'oba nga obulaba mu ngeri mpya, kubanga oba okkiriza omuntu Yesu Kristo, so si ndowooza ey'engeri emu oba ekiyiiye eky'engeri yonna. Kuba n'ebyo ekigambo kyennyini ekyawandiikibwa kirina kulamusibwa Mwoyo Mutukuvu. Ne bw'oba olina enjigiriza z'eddiini ez'enkana wa, ziri omu nfu. Osobola okuba n'olubatu lw'eŋŋaano, naye okutuusa ng'eteekeddwa mu mutendera w'esobolera okulamusibwa, eŋŋaano eyo tesobola kuba nnamu. Naawe osobola okubeera ne diguli y'obwa dokita esinga zonna, PHLL, oba kyonna ky'oyagala okuba nakyo, naye okutuusa ng'Omwoyo Mutukuvu agisseeko n'agifuula ennamu gy'oli, okuyita mu nsisinkano ey'omuntu ssekinnoomu ne Katonda, eŋŋaano eyo teba na mugaso. Okusoma kw'okuba kwa bwereere. Ng'omusajja Omungereza ono bwe yayogera wano ekiro kya luli, kyampuniikiriza nnyo. Mu kusoma kwonna kwe yalina, nga Pawulo, yalina okwerabira byonna bye yali amanyi okusobola okuzuula Kristo akole ebintu bye yali alowooza nti tasobola kubikola. Naye Katonda bw'atyo bw'akola, atufa ebya mu nkola yaffe ey'ebyenjigiriza. Sigezaako okuwagira butasoma, naye ngezaako okubalaga njawulo. Obuyigirize tebusobola kuleeta bulamu. Kyetaagisa Mwoyo wa Katonda okuleeta obulamu, ate obulamu obwo tebulina kuva mu kudda bujja kwa ntegeera ya mugongo. Bulina kuva mu Bayibuli okudda obujja okw'ekigambo, ate ekigambo ekyo kye kimu jjo, leero n'emirembe gyonna. Era bw'akka leero n'aleeta obulamu, ofuna ebivaamu bye bimu bye baafuna mbikolo y'abatume essula y'okubiri, nga bye bimu ddala, bwe kibadde nga bulijjo era bwe kiriba, kubanga aba Mwoyo wa Katonda nga yataddewo embeera. Waliwo embeera eyeetaagisa okubaawo okusobola okukola ebintu. Eyo y'ensonga lwaki mmwe abasajja muyigirizibwa bulijjo nti abaana bammwe mbaleete wano. Weewaawo ekyo kituufu ddala. Nasanyusa okulaba muwala wange Rebecca ng'ayingira n'atuula wansi eddakiika ntono ezaakayita. Abamu ku mmwe mwandabye nga ntemya ku mukazi yabadde muwala wange eyazze n'atuula. Njagala afune okubatizibwa kw'Omwoyo, era eyo y'ensonga lwaki ali wano mu lukuŋŋaana. Ekyo kye kigenderwa kyakyo. Waliwo embeera eyeetaagisa. Nga muzeeyi Dr. Bosworth bwe yateranga ogamba nti singa oddira ejjiri enkoko n'oliteeka wansi w'akabwa ne kaliwo ebbugumu, lijja kwalula liveemu akakoko. Lwaki? Kubanga ggi ate liba lifunye embeera entuufu. Sifaayo oba oli mu Methodist, mu Baptist, mu Presbyterian, mu mbeera entuufu kijja kuvaamu omwana wa Katonda azaaliddwa omulundi ogw'okubiri. Embeera y'ekikola k'obeere ng'oli wa kibiina ki kyonna. Twateranga okulunda ente, neetegerezanga nnyo omukuumi w'ekibira bwe twazitwalanga mu kibira, okuva wano we zaaliranga ku ffaamu ne tuzitwala mu kibira. Yayimirirangawo ne yeetegerezanga bwe ziyita mu mulyango ku lugango. Teyafangayo nnyo ku bika bya nte, kubanga waabangawo ebika eby'enjawulo ebyayingiranga. Naye waliwo ekintu kimu kye yeetegerezanga, bwe bulambe obulaga ekika ky'omusaayi. Yalinanga kuba ya kika kya Hereford, ekitali ekyo nga tesobola kuyingira mu kibira ekyo. Kubanga ekitongole kya Hereford kyokka kye kyalisizanga ente zaakyo mu kibira ekyo. Yabeeranga erina okuba n'obulambe obulaga ekika ky'omusaayi okusobola okukuuma olulyo. Era ndowooza bwe kityo bwe kiriba ne ku lunaku olw'omusango. Kali mbuuza oba nali Methodist, mu Baptist, mu Pentecote oba mu Presbyterian, wabula aliba anoonya bulambe obulaga omusaayi. Bwe ndiraba omusaayi ndibayitako, ekyo ky'ekikulu. Kati tukiraba nti tanka z'omutaka zino, wayitawo ekiseera, zituuka amazzi ne gaba nga tegakyakulukuta ne ziba nga tezikyagasa. Olwo nno ne zifuuka maka ga bikere na minya na misota na biwuka na buwuka obuleeta endwadde n'ebirala byonna olw'embeera y'amazzi agatakulukuta mwe bisindikirizibwa. Osobola okubamu akafaananyi ebintu ebikulukuta okuva ku kasolya k'ekiyumba ky'ebisolo oba okuva ku nnyumba eriraanye ekiyumba ky'ebisolo oba walala wonna awali obukyafu. Ebiwuka n'obuwuka obuleeta endwadde na buli kimu kyonna kati ebyo byonna ne bikulukutira mu ttanka y'omutaka eno. Kati ekyo kyakulabirako kirungi eky'enkola yonna eyakolebwa omuntu. Okusooka kwa byonna, omuntu talina ky'asobola. Y'ensonga lwaki yeetaaga omulokozi. Tasobola kwerokola, talina ky'asobola kukikolera. Okusooka kwa byonna yabula. Azaalibwa mu nsi nga mwonoonyi, mu nsi ajja ng'ayogera bulimba. Okusooka kwa byonna mulimba, kati ayinza atya okubaako ne kyeyeekolera? Mutukuvu atya? Teri muntu mutukuvu, teri kanisa ntukuvu. Aba mwoyo mutukuvu. So si ekanisa entukuvu, abantu abatukuvu. Aba mwoyo mutukuvu mu bantu. Ekyo bwe kiri. Amina. Si lusozi olutukuvu Petero ne banne okwo bayimirira. Olusozi terwali lutukuvu. Wawula Katonda omutukuvu ku lusozi yalufula olutukuvu. Si muntu omutukuvu. Abeera mwoyo mutukuvu akolera mu muntu oyo yamufula omutukuvu. Si muntu kububwe. Wabula omuntu omwoyo omutukuvu. Si muntu kububwe kubanga ye muntu buntu eyazaalibwa mu kibi n'abumbibwa mu bujeemu n'ajja mu nsi ng'ayogera bulimba. Enkola yonna eyakolebwa omuntu mu ekyo mwennyini mwejja okumukuumira. Ekintu ajja kukikweka abo abakalabakalaba, ab'amaaso amakalabakalaba, abalowooza mbu nze nva mu kanisa gundi, erinnya lyange liri mu kitabo, nakola kino, kitange yali kino n'ebirala. Ebyo byonna biwulikika bulungi era birungi, tewali kiyinza kubyogerwako. Naye era ow'omukwano, Yesu yagamba nti okujjako ng'omuntu azaaliddwa omulundi ogw'okubiri, n'okulaba tasobola kulaba, okulaba awo tekitegeeza nti alaba n'amaaso ge, wabula okutegeera obwakabaka obw'omu ggulu, okutuusa lw'obuzaalibwamu. Omubulizi w'enjiri ono Omubaptisiti yandinzizza atya okukikola? Omusajja oyo yayimirira awo n'akivumirira n'akijolonga ekyo. Yandinzizza atya okukikola? Mukiraba, muyo temwali kintu kyonna kyali kisobola kukkiriza ekyo, wabula Katonda ye yalina okukikola. Mulaba, Katonda yamuwa omwoyo omutukuvu. Yakyoleka nti buno tebwali bunnanfuusi. Kino ky'ekigambo. Yali akiwulira bulizi kusinziira ku ndowooza ya ttendekero. Ate ng'eyo bagezaako okuddira emikisa gya Katonda gyonna ne bagiteeka mu biro ebyayita. Omubulizi omuto Omubaptisiti ebbanga tone mabega wano wali atudde wano enkya ya leero yajja gye ndi n'agamba nti, "Ooluganda Branham, waliwo ekintu kimu ky'okola ekikyamu." Ne ŋŋamba nti, "Nyamba." N'agamba nti, "Oli mulindowooza nti oli muntu mulungi era omwesimbu." Naye ne ŋŋamba nti, "Neeyanziza ssebo." N'agamba nti, "Naye waliwo ekintu kimu ky'otakola bulungi." Ne ŋŋamba nti, "Kansuubire nti ne Mukama azuula ekikyamu kimu kyokka." N'agamba nti, "Kale, waliwo kino ky'okola ekitali kirungi." N'agamba nti, "Ogezaako okwanjulira ensi obuweereza bw'ekitume, ate nga," n'agamba nti, "obuweereza bw'ekitume bwakomekkereza n'abatume." Ne ŋŋamba nti, "Ng'Omubaptisiti eri Omubaptisiti, njagala nkubuuza ekibuuzo." N'agamba nti, "Kyekiriwa." Ne ŋŋamba nti, "Okkiriza nti ekigambo kya Katonda kyaluŋŋamizibwa buli katundu ku kyo?" N'agamba nti, "Nga lwaki, ddala bwe kiri." Ne ŋŋamba nti, "Kati yagamba nti temugatangako yadde ekigambo ekimu oba okutoolako ekimu. Kubanga," oluvannyuma ne ŋŋamba nti, "njja kulaga omukisa gw'ekitume ogwakkira ku bantu olw'ekisuubizo kya Katonda. Kati gwe ndaga ekisuubizo kya Katonda na ddi abantu lw'ekyabavaako." Olaba, ekyo bw'oba tosobola kukiraga mu kigambo, awo byerabire. Olaba, ne ŋŋamba nti, "Kubanga gukyagenda mu maaso." Nalina kye yayogera okumala eddakiika entonotono, kye nava ŋŋamba nti, "Kale, kati owooluganda, njagala nkubuuze kino. Petero yayanjula obubaka bw'ekitume ku lunaku lwa Pentekoote, era ffenna tukimanyi nti ekyo kituufu, kubanga yalina ebisumuluzo by'obwakabaka Yesu bye yali yamuwa. Kati wekkaanye bye yayogera. Yagamba nti, "Mwenenye buli omu ku mmwe era mbatizibwe mu linnya lya Yesu Kristo olw'okuggyibwako ebibi, era munaafuna ekirabo eky'Omwoyo Omutukuvu. Kubanga ekisuubizo kiri eri mmwe n'eri abaana bammwe n'eri abo bonna abali ewala n'abo bonna Mukama Katonda waffe baaliita." Kati bwe waba waliwo we yabuggyirawo, olwo kiki ekyaddirira ku bigambo bya Petero bye yayogera ku lunaku lwa Pentekoote? Okiraba? Nedda, tebukomanga. Aye omwana gw'endiga, omusaayi gwo ogw'omuwendo teguliggwamu maanyi gaagwo. Tuse kanisa ya Katonda ennunule yonna lw'erirokolebwa obutaddayo kwonoona nate. Kale mu luyimba olw'ekitiibwa oluwoomerevu, nnaayimbanga amaanyi go agalokola. Okutuusa olulimi luno olwogera ekirimi olunanaagira lwe luligalamizibwa mu ntaana nga terukyayogera. Ayi Katonda, nnyamba okukkiriza ekyo era nkinywerereko naffe ffenna era tuyimirire nakyo kubanga ge mazima g'enjiri. Ye ssebo, omusajja omugezi tasaanidde kutunuulira bintu bino era alina okukimanya nti tebikola. Tebikolangako. Enkola y'ekibiina ky'eddiini n'enkola ekulemberwa omuntu tebirikola mu kubeerawo kwa Katonda. Kirina kujja nga tekijunguluddwa okuva ewa Katonda. Katonda takikozesangako. Tewaliwo mulundi gwonna Katonda lwe yali akozesezaako enkola ey'ekika ekyo. Kati mmwe ha mufuna bammemba n'ebintu ng'ebyo, naye ntegeeza ensigo ya Katonda ya nnamaddala, omukisa nga ogwaka ku lunaku lwa Pentekoote teguyita mu kibiina kya buntu, guyita mu kuzaalibwa, kuzaalibwa mulundi gwa kubiri. Tuyitibwa okutwala Isirayiri nga ng'ekyokulabirako, nga bwe babadde nga ekyokulabirako. Weetegereze, bamuvuddeko oyo ensulo yaabwe yabaweebwa ne beesimira ttanka ez'omu ttaka. Osobola okubamu akafaananyi ekintu nga kino, ng'omusajja ali ku luzzi olw'ensulo anywa ate n'ayagala yeesimira ttanka ey'omu ttaka? Okiraba okunywa mweyo? Kati n'ekyo nnabbi kye yayogerako, ekigambo kya Katonda ekyo kye kyagamba, kyekyo Katonda kye yagamba nnabbi. Munjabulidde nze ne munvaako nze ensulo ey'amazzi amalamu ne mwesimira ttanka z'omu ttaka eziwomoggose era zitonnya. Mulabe eyo ekintu kino, baali baagala ekintu kye basobola okufuga oba kye basobola okulaga nti be bakikoze. Obwo bwe bukyamu bw'eddiini ekulemberwa omuntu. Bulijjo babeera mu kugezaako, bateekwa okuba nga bakirinamu omukono nga bo. Bateekwa okuba n'enkola zino ez'enjawulo n'ebibiina eby'enjawulo n'ebintu ebirala nga nze ndi mmemba wa kino kati. Mu kifo ky'okubeera abaana ba Katonda abeetoowaze, baagala babeeko ne kye balagawo. Mu kifo ky'okuleka Katonda n'akikola mu ngeri ye, bo baagala bakikole mu ngeri yaabwe. Era bwe zityo enkola ezo awo we zituusize kanisa leero. Si buli nkola emu eyagala kikolebwa mu ngeri eno, endala eyagala kikolebwa mu ngeri eri. Bw'oba Methodisti, oteekwa kukikola bw'oti, Omubaptisti bw'oti, Omupresbiteriani, Omukatuliki n'endala zonna. Zonna zirina enkola yaazo. Ekyo si kirinaako buzibu, naye ekyo si kye njogerako. Omuntu ng'omuntu ayagala kikolebwa mu ngeri ye, ng'ate ne Katonda alina engeri ye gy'ayagala kikolebwemu. Era agamba nti mwekute ku nkola yammwe eya ttanka y'omuttaka ewomoggose era muganye okukkiriza ekkubo lyange, ekkubo ery'obulamu. Era ekyo ky'ekintu ky'ekimu nga bwe kiri leero, tekikyukangako yadde. Kirowoozeeko bwe kiri eky'obusiru, omuntu okuva ku luzzi olw'ensulo olw'amazzi amalongoofu nga gafubutukayo ate n'ayagala agende ku ttanka y'omuttaka ewomoggose gye yeesimidde ne yeesimira ttanka y'omuttaka, kakiki oyo yenna ali waggulu ku kiyumba ky'ebisolo n'agikulukutiramu bw'amala n'anywa kwago, awatali kubuusabuusa omuntu oyo abaako ekikyamu ku bwongo. Era omuntu bwe yeekwata ku nzivuunula y'ebyawandiikibwa ey'entegera y'ekinnaddiini, mu kifo ky'okukkiriza Omwoyo Mutukuvu akakasa ebyawandiikibwa n'abifuula bya nnamaddala gy'oli, wabaawo ekikyamu mu mwoyo ku muntu oyo. Mazima ddala ekyo kituufu. Mazima Omwoyo Mutukuvu buli omu alina engeri gy'ataputamu Bayibuli ye, engeri gwe gy'olowooza nti y'entuufu. Katonda teyeetaaga omuyambeko. Katonda teyeetaaga nzivuunulayo. Katonda yeevuunulira ebibye. Katonda akola okuvuunula mu ngeri ye, mu ngeri ye gy'agamba okukolamu. Mukama yagamba ku lubereberye nti leka wabeewo ekitangaala era ne wabaawo ekitangaala. Ekyo kyali tekyetaaga kuvuunula kwonna. Kyekyo Katonda kye yakola. Yagamba nti emberera eriba olubuto n'eba. Ekyo kyali tekyetaaga kuvuunula kwonna. Yagamba nti alifuka omwoyo we ku bonna abalina omubiri. Yakikola. Tekyetaaga kuvuunulwa kwonna. Katonda ekigambo kyakyevuunulira ye kennyini ng'akikakasa n'okukyolesa n'okukikakasa. Bw'atyo nnabbi bwe yakakasibwanga nti wa Katonda. Yagamba nti bw'abangawo omuntu mummwe ow'omwoyo oba nnabbi, nze Mukama ndyolekanga gy'ali okuyita mu kwolesebwa era ne njogera naye okuyita mu birooto. Era ky'ayogera bwe kituukirira, awo mumutye. Naye bwe kitatuukirira, temumutya. Ky'ekintu ky'ekimu Katonda bw'ayogera ekigambo kye, omuntu n'agamba nti ekigambo kye kino. Era ne kibaawo bwe kityo, olwo Katonda y'aba akikola. Naye bw'agamba nti kiri bwe kiti, naye ebiro byakyo byayita, kati ekyo kijjawo. Awo aba agolodde omukono gwe eri abaana abalumu enjala nga gulimu omugaati, ate oluvannyuma n'agubaggyako ate nga bayala. Kyekyo kunywesa ku ttanka y'omuttaka ng'oluzzi luno olw'ensulo we luli. Ensulo y'obulamu kye ki kati? Ensulo y'obulamu kye ki? Ensulo y'amazzi amalamu. Tuyinza okugigeraageranya ku luzzi olw'ensulo. Kati njagala mwetegereze enjawulo wakati wa ttanka y'omuttaka n'ensulo y'amazzi amalamu. Oluzzi olw'ensulo ne ttanka y'omuttaka enkadde eyawomogoka ejjuddemu ebiwuka, eminya, ebikere, obuwuka obuleeta endwadde n'ebirala. Mukiraba? Ng'ate wano waliwo oluzzi olw'ensulo, kati mwekkaanye kino, lwebeezaawo lwokka. Teweetaaga kubaako nteekateeka nnene z'ofuna kusobola kuluteekamu mudidi gwa nsimbi. Teweetaaga kulugattako bammemba bayitirivu. Lwo lubeezaawo bammemba baalwo ku bw'omwoyo w'obulamu ababeeramu ngakola. Wetegereza amazzi agaluvaamu gaba malungi, malongoofu era mayonjo. Ekyo tekiri ku tanka ya mutaka. Yo eba kintu ekyalegamira mu kifo kimu ekyawagikibwamu endowooza 40 or 50 ez'enjawulo ezigamba mbu kino kye kituufu na kiri kituufu n'endowooza eno olwo ne babikubako akalulu ne balonda era bwe bakikola olwo ne bakikolamu ekibiina ky'eddiini lw'ekigambo kya Katonda ekirongoofu era ekiyonjo ekitajunguluddwa nga kivira ddala mukono gwa Katonda luba luzzi lwennyini ddala olw'ensulo. Mwetegereze ekyama ky'amaanyi gaalwo kiri mu lwo lwennyini. Omuntu tasobola kukizuula. Wabawo amaanyi agapika okuva wansi waalwo agaluleetera okusindika waggulu. Zijukira bwe nali nkyakuuma ekifo awakuumirwa ebisolo mu Indiana, nina we nayitanga mu Sazali Harrison ku luzzi olumu ensulo eyabeeranga evulula buli kiseera era ha nga gy'oli nti yesingayo obusanyufu. Omuzira ne bwe gwagwanga, balaafu n'akwata obudde ne bunyogogo kamala, yo yasigalanga evulula ng'ebidiba ne tanka ebyakolebwa abantu bijjuddemu ebikere na buli kimu nga biriwo bikutte ebbalaafu byonna. Era ekyo kiraga nti ekibiina ky'eddiini kyonna singa omwoyo avaawoko katono oba embeera n'ekyuka kyonna kiba kijja kukwata bbalaafu. Naye oluzzi lwa Katonda olw'ensulo ye abeera bumujjo leero n'emirembe gyonna. Lw'olusigala luvulula nga bwe lubisindika byonna okuluvaamu ate n'okubaamu tebibaamu okusooka kwa byonna. Naye singa wabaawo ekintu kyonna ekirugwamu lukisindika mangu n'ekifuluma. Ekintu ekyo kyali kivulula bwe kityo. Neŋŋamba lumu ne ntuulaawo ne ndowoozaamu nti nzikiriza ŋŋenda kwogerako n'oluzzi luno okumala akaseera. Ne nzijako enkoofiira yange ne ŋŋamba nti ki ekikusanyudde? Ki ekikuleetera okubeera ng'ovulula amazzi? Kyandiba nti lwakuba empeewo zijja ne zikunywako obw'olumu? Singa lwali lusobola okwogera lwandigambye nti nedda. Ne ŋŋamba nti obaoliawo lwakuba nkunywako? Nedda, si kyekyo. Ne ŋŋamba nti kale kati ki ekikufuula omulongoofu ennyo era omuyonjo ddala? Kati kiki ekivulula ekyo ekikuleetera okuvulula nga wenna ojjudde essanyu ekiseera kyonna okutuusa nti wali kisobola kukwasa bbalaafu owandula amazzi mu bbanga ate ng'amazzi ago gonna mayonjo? Singa lwali lusobola okwogera gye ndi mumanyi oluzzi olwo kye lwandigambye? Lwandigambye nti Oluganda Branham, sinze nvulula, waliwo ekintu emabega wange kyekivulula era bwe kityo bwe kiri n'eri. Ekyo si kyekigambo ekirungi okukozesa, niye mmanyi kye ntegeeza. Era bwe kityo bwe kiri n'obumanyirivu obw'okuzaalibwa omulundi ogw'okubiri obeera tosobola kukyebeera. Mundamu gwe luba luzzi olw'amazzi nga lukulukuta okutuuka mu bulamu obutaggwaawo. Okiraba lubaako ekyenjawulo ky'otalinaako kakwate yadde n'akatono. Tanka ezaakolebwa abantu zisobola okukwata bbalaafu ne zeegayirira okufuna okudda obujja na buli kimu. N'eri omuntu ali wansi w'ensulo eyo abeera mu nsulo eyo kubaawo misana na kiro. Nedda, teweetaaga kulindirira nkuba kutonnya mu kitundu oba kubaawo okudda bujja mu kitundu. Ebeera ekujjuddemu ndimu ensulo ey'obulamu mundamu ye ekulukuta. Wabaawo ekyenjawulo mu yo ekibeera ekijja buli lunaku nga kirongoofu era kiyonjo. Kiba kigambo kya Katonda ekitajunguluddwa mu mutima ne mu kamwako nga kyekakasa nga kyeyogerera ku bwakyo. Sifaayo enkuba ne bw'eba etonnya, ne bwe waba waliyo omuzira, embeera y'obudde ne bw'ebeera etya, osigala oli musanyufu kubanga Omwoyo Mutukuvu mwali munda avulula. Gaba maanyi amakusike, weetegereze. Oh, ekyama kyalwo kiruli munda. Weewaayo kyeyagalire eri buli ayagala okunywa n'okukozesa ku bye lulina. Katosalawo n'ogamba nti, kale kati nagenda mu kanisa y'Abamethodisti okusobola okufuna okudda obujja kubanga ndi Methodisti. Nandigenze wano naye olw'okuba nina kugenda mba Pentekoote kubanga ndi mbuulizi wa kudda bujja Omupentekoote. Leka nkubuulire, oluzzi olw'amazzi bw'olufuna nga lukulukuta okuva ku nsulo eyo bw'oginywako tewaba njawulo owa buli kyonna ekijja. Obeera mwetegefu okuwa essuubi ery'obulamu ery'Omukatuliki, ery'Omuprotestanti, ery'Omuyudaaya, eryo yatakkiririza mu Katonda oba omulala yenna. Munda ddala mu ggwe mubeeramu ekintu ekiba kikikola. Bwe weetegereza ekintu ekirala ku lwo, amazzi galwo tekikwetaagisa gasunda. Tekikwetaagisa kugasikayo wansi na gasunda kujja waggulu. Ndabye bingi ebiringa ebyo ne bituuka n'okundwaza okubaako ekintu ky'osunda, okubaako ennyimba ezikubibwa n'okubuukabuuka, oba okubaako ebitabo eby'ekitalo ebiwandiikibwa ne bifulumizibwa mu kibuga n'ebipande binene eby'amaanyi ebigamba nti ono ye musajja ow'ekiseera kyaffe. Waliwo omusajja ow'ekiseera kyaffe omu yekka, era oyo ye Yesu Kristo oyo abeera obumujjo leero n'emirembe gyonna. Waliwo omubaka omu yekka okuva ewa Katonda, era oyo ye Yesu Kristo, ye ssebo. Kino tekikwetaagisa kukisundasunda oba kukisika kukka wansi oba nedda, tekikwetaagisa na kukyegattako. Okikkiriza bukkiriza kyeyagalire. Amiina. Nze ensulo ey'amazzi amalamu mwanvaako ne mugenda mwekolerayo tanka. Kati tekikwetaagisa kulusundasunda, kulusundasunda, kulusika, kulwegattako, kulusima oba ekirala kyonna. Olina kulunywako obunywi awatali kakibwa. N'okwetaaga teweetaaga njiri ya ddiini yonna eyagunjibwa omuntu kukola nga kiweero kisengejja okukubuulira ekirina okukiyitamu kiki kyali kikoze. Tolina kye weetaaga. Enjigiriza z'ebyeddiini eziva mu nkola y'ebyenjigiriza emu, eddiini ey'obutuukirivu weekolera mu kino mukino oba tanka y'omutaka emu ey'enkola y'ekibiina ky'eddiini togyetaaga teyeetaagisa olwo singa oluteekako ekiwero lujja kukikasuka waggulu eri mu bbanga terulina kakwate nakyo yadde n'akatono lwemalirira gali maanyi ga katonda gakulukuta okutuuka mu bulamu ensonga eyinza okuleetera omuntu okuva ku kintu ng'ekyo okwegatta ku nkola ey'obuntu sisobola na kugitegeera terwetaaga biwero byonna bisengejja terubyetaaga terwetaaga kulindirira nkuba kutonnya mu kitundu okusobola okujjulamu amazzi ekiseera kyonna luba lujjudde amiina omusajja mbawulira nga bagamba mbu olwaleero ndi wansi bannange ndi musanyufu okubeera mu kubeerawo kwa katonda oba ebintu bitambula bulungi oba tebitambula bulungi ye bulamu bwange amiina ye bulamu bwaffe ye ye bulamu obulamu mu bujjuvu ye ssebo era mulabe kye lutukolera amaanyi gaalwo n'obulongoofu biri mu lw'omunda terwetaaga kujjuzibwa mazzi kuva ku ttanka ya mu ttaka oba enkola endala yonna omuntu ayinza okugamba nti kati olina kaadi ya kanisa kimu okuŋŋaanira leka tulabe obanga ddala oli mu baptisiti yennyini njagala ndabe obanga ddala olina kaadi oba omupentekoote yennyini ddala oba okkiririza bwobumu obubiri obusatu oba abalala bonna okiraba lwote lwetaaga kujjuzibwamu mazzi yadde lubeera lukulukuta buli kaseera weewaawo omanyi nateranga okuba n'ettanka y'omutaka eno nalina okuyiwangamu amazzi nenjijjuza nga nkozesa bombe eno esika amazzi okusobola okugajjayo eri omanyi nga nsooka nenjiyiwamuko amazzi nenjiwa obuwuka n'ebintu ebirala ebigibaddemu okugyamu obuwuka n'ebirala bwe bityo kyenkana n'okudda obujja kuno okutegeka obutegesi bwe kutyo bwe kuli naye katonda yeebazibwe waliwo ensula ejjudde omusaayi aboonoonyi bwe mwebebbika mu mugga ogwo tobafuula bammemba ba kkanisa wabula obafuula bakulisitaayo bwe bajja eri ensula eyo nsonga kye yandikujje ku nsula ey'amazzi amalamu ogenda okunywa ku kidiba ky'akazambi ekifaanana kityo tewali kusundasunda kwetaagisa amaanyi gaayo gali mundamu yo teyeetaaga kusooka kujjuzibwamu mazzi ye ssebo kubanga yo ku bwayo obulamu bwayo buli mu yo mwennyini bwe kityo mu ngeri emu n'ensigo ya katonda bw'ebeera mu mutima gw'omuntu obulamu bwa katonda buli munda muntu sekinoomu so si mu kkanisa muggwe eri muggwe gwalimu akatofaali ak'obulamu muggwe okulegako obulezi ku yo omulundi gumu gwokka kimatiza eri abakulembeze b'eddiini aba buli kika gwe buuza omusosodooti omukatuliki buuza omubaputisiti buuza yenna gw'osanze okulegako kumu kwokka ku mazzi gano amalungi ag'oluzzi olw'ensulo mbabuulira kumatiza nti ge mazima emmeeme ye erumu enjala naye ndaba era lumatiza eri oyo alumu ennyonta yekka kati gwe bw'oba tolina nnyonta omubaputisiti ono bambi teyalina nnyonta okusooka naye bwe yalumu ennyonta amazzi gaali gawoomukamala bwe kiri naye olina okulumu ennyonta ennyonta ey'omukisa nga yesu bwe yakiyita mulina omukisa bwe mulumu enjala n'ennyonta ku lw'obutuukirivu kubanga mulijjuzibwa amiina ekyo yesu yakyogera ab'emikwano ye ssebo nsulo ya mukisa eri oyo alumu ennyonta nsonga ki eyinza okuleetera omuntu yenna okugiwaanyisaamu n'olutobazzi oyinza otya okwagala okuwanyisa oluzzi olw'ensulo n'amazzi g'olutobazzi agajjuddemu obuwuka n'empitambi eza buli ngeri ez'enjigiriza z'eddiini ezaagunjibwa abantu nga katonda yagamba nti agattako yadde ekimu bwe kiti ku kigambo kye oba n'ajjako ekimu ku bigambo bye omugabo gwe guligibwa mu kitabo ky'obulamu nga katonda yasuubiza nti alikakasa ekigambo kino mu buli mulembe kubanga ekisuubizo kiri eri mmwe n'abaana bammwe n'abo bonna abali ewala abo bonna mukama katonda waffe baaliyita ki ekikutwala okusunda amazzi okuva ku bbombe ey'enkola y'omuntu eyonooneddwa okumala emyaka n'emyaka ku maanu enkadde emaanu eyinza okuba yali nnungi nga terina mutawana gwonna mu biro bya Martin Luther mu biro bya kino n'ebiro bya kiri n'abadde abuluza abalala nga terina mutawana gwonna naye eyo maanu eyaka ekiseera kinene nnyo ekiyise bwe twetegereza mu bayibuli baalina okugironda buli lunaku baalina kufunanga nsu bwe yalwangawo ng'evunda tesobola kuvunda nga tegaze erina okubaamu n'obuwuka munda oba ekintu eki ekigireetera okuvunda ekyo tukimanyi nti bwe kitebwe kiri n'enkola z'obuntu nazo bwe ziri kwerwawo okuva ku kudda obujja okuma okutuuka kulala ng'eyonooneka nga yonna ejjulamu obuwuka nga ttanka y'omutaka ejjuddemu obukulwe nga bwe twabuyitanga obuwuka obutono obwenyogotolerangamu era ogwo gwe mutawana oguli ku bumanyirivu bw'abantu bangi ennaku zino bujjuddemu bukulwe bwereere nga benyogotola bava mu kimu bwe badda mu kirala bava mu kimu bwe badda mu kirala bwe bagerese ebitali mu mazima yadde n'akatono bwe kiri benyogotola bwe bava mu kimu ne badda mu kirala nali mu methodisiti ne neegatta ku babaptisiti nali mu katuliki neŋŋenda mu kino neŋŋenda mu kiri bukulwe bwereere bwe bwenyogotola ekintu kyonna kyerabire ojja eri ensulo amiina Oluzi olw'ensulo okubeerawo kwa Kristo okubeerawo bulijjo. Mukkiriza okuba nti y'ensulo eyo y'obulamu etakalira. Gy'okoma okumunywako gye kyeyongera okubeera ekijja, era gye kyeyongera okubeera ekiweweevu, era gye kyeyongera okubeera ekirungi, era gye kyeyongera okubeera ekiwoomu. Maze kati emyaka 33 nga muweereza, era buli lunaku olukya yeyongera kubeera muwoomu okusinga bwe yabadde olunaku olwayise. Sibeerangako, yagamba toliddamu kulumwa nnyonta singa tunywa ku mazzi gano. Weetegereze nga bwe gali ag'ekitalo. Isirayiri baakolanga bangi bwe bakola ennaku zino. Baleka ensulo ey'amazzi amalamu ne bagenda okwesimira tanka ez'omu ttaka. Kati katwogere ku kisa okumala akaseera katonotono, ekisa kya Katonda kye kitegeeza. Tulina amateeka agafuga n'amateeka agabagibwa oluvannyuma. Bw'olema okutuukana n'omutindo guno, nina olupimo lw'obunnaddiini. Bw'olema okutuukana nalwo, oteekwa okutuukana nalwo. Bwe kitaba ekyo, tosobola kuyingira, n'ebirala bwe bityo. Naye Katonda yatulokola lwa kisa, so si lwa lupimo lwonna. Mukiraba, naye ye Katonda, bw'oyogera ku kisa kati, kino we kyabeererawo. Baali banywa ku ye okuva ku kipimo kino okwemulugunya Isirayiri eyeemulugunya. Mwekkaanye yagamba nti, era ndibakyalira nate. Weetegereze mbyawandiikibwa. Weetegereze, agenda kubagezesa addemu abakyalire nate. Isirayiri abeemulugunya ku nnyanja emyufu baali bayanirizibwa okumugoberera okuyita mu mazzi ga Misiri agaali gatakulukuta okusobola okubeera abantu ab'eddembe. Baali baddu ne baanirizibwa okubeera ab'eddembe wamu naye. Bafulume okuyita mu nnyanja enfu, ennyanja enfu, ennyanja emyufu manya, bayite omwo ogenda mu ddungu okuleetawo okwawukana wakati waabwe na bali abageegeenya abaali bagezaako okukigeegeenya awatali kukomolebwa. Ha, ekyo kye kyaleeta omutawaana. Buli omu ku bo yazikirira mu ddu manya mu nnyanja, Falaawo ne Jeri. Baalaba abantu nga batambula olw'amaanyi agatali ga bulijjo, nabo ne bajja bakigeegeenye ng'ate mukisa tebaalimu. Era bwe baakikola ne bazikirira, kuba kugeraageranya bintu mu mubiri. Omuntu yenna agezaako okukola ekyo, agezaako okubaako ne kyageegeenya, abeera mu mubiri nga yeegeraageranya n'omukulisitaayo wannamaddala. Muganda wange Omuyindi akimanyi ekyo. Bwe gendako mu Bombe ojja kulaba abantu baayo, Abahindu n'abalala, bwe bagalamira ku nkato ne batambulira ku birawuli ebyatise ne batambulira ne mu muliro, okulaga kye basobola okukola n'ebintu ebifaananako. Okwo kuba kubeera mu mubiri n'ogeegeenya omuntu omu aliyo mu kibira akola ebintu ebyo nga saddaaka eri lubaale we. Ebyo tubisanga mu nzikiriza zonna ez'eddiini, okugeegeenya ebintu mu mubiri ng'omuntu agezaako okukopa omulala. Waliwo ekyokulabirako kimu kyokka ky'olina okufaanana, okufaanana Yesu Kristo oyo eyali kigambo. Bwe kityo n'ekigambo kya Katonda bwe kinajja gy'oli kijja kubeera mu ngeri y'emu. Naye era Katonda yamala n'abakulembera okugenda mu nsi ensuubize. Era baakizuula nti buli ttanka bwe baayingira mu ddungu mu lugendo lwabwe kati, oluvannyuma lw'okwawukana, baakizuula nti buli ttanka yali nkalu gye bali. Naawe ojja kusisinkana ekintu ky'ekimu, muganda wange, bw'onatandika olugendo luno okugenda mu nsi ensuubize, ojja kusanga enzigi nzigale. Ng'omubuulizi oli omuto bwe yagamba, alabika yali mwangirikaani oba kyonna kye yali, era ekyabaawo mukimanyi ekkanisa ye yamugoba. Mukiraba, kasa yafunayo ku bantu abafuna Omwoyo Omutukuvu awo wekyakoma. Era tu ne Isirayiri baasinkana ekintu ky'ekimu ng'ebyokulabirako mu lugendo lwabwe nga bagenda mu nsi ensuubize. Ttanka zonna zaali nkalu. Weewaawo mu lugendo lwabwe mbuwulize eri ekigambo kya Katonda ekyasuubizibwa mu lugendo lwabwe, mu ttanka basanga temuli ttondo ly'amazzi. Kati ne bakizuula nti ttanka zaali tezikyasobola kubabeezaawo mu lugendo. Era singa oba wakugenda ku lugendo ng'ogondera ekigambo kya Katonda ate n'ogezaako okwegatta ku kino n'okwegatta ku kiri, ojja kukizuula nti tewali ttanka n'emu mu nsi esobola kukiwagira. Teri n'emu. Oli muntu omu. Katonda akukulembera nga ye bw'ayagala okukulembera. Kaakano tusisinkanye ekintu ky'ekimu n'olwaleero, era ttanka zonna nkalu. Naye ebisuubizo lubeerera biba bya mazima eri Katonda oyo anaakuuma ekisuubizo kye eri abantu be. Yasuubiza okusisinkana ebyetaago byabwe byonna, era ekyo kye yakola mu mbeera eyo nga ttanka zonna nkalu teziriimu mazzi. Kirowoozeeko nga Isirayiri beemulugunya mu ddungu mu lugendo lwabwe. Yayitayo omuweereza we era omukulembeze w'abantu, Nabbi Musa, n'amuzza ebbali n'aggulawo ensulo ey'amazzi amalamu okuva mu lwazi olwakubibwa, abaana be abakkiriza baleme okuzikirira. Mu nnaku zino ekyo kye kitegeeza ekisa gye ndi. Tetusaanira. Bye tukoze, engeri gye tweyisizaamu mu bulamu bwaffe, tetusaanira. Wabula Katonda mu nnaku zino, okugeza mu kaseera kano kennyini enkya ya leero, mulabe, eri Abamethodisti, Abapresbyteriani, Abakatuliki n'abalala bonna, aguddewo ensulo. Abebulaniya ensulo 13 wakakasa kino nti, y'omujjo leero n'emirembe gyonna. Nolwecho kino chikiretera okuba ekyamazima ekiri mu Yokaana esula y'okusatu olulimi olw'ekkumi n'omukaaga nti kubanga Katonda bw'ati bweyayagala ensi n'okuwaayo n'awaayo omwana we yazaalibwa omu yekka buli amukkiriza aleme okubula wabula abeere n'obulamu obutaggwaawo. Era gwawanikibwa olw'ensonga ezitali zimu kuba abantu baali beemulugunya era nga boonoona era baali balumiddwa emisota era nga bafa n'olw'okusonyibwa kw'ebibi byabwe n'okuwonyezebwa kw'endwadde zaabwe. Era eyo y'ensulo y'emu naffe tuguliddwawo leero olw'obulokozi bwaffe n'olw'okuwonyezebwa kwaffe okuwonyezebwa okw'omubiri kubanga abeera bumujjo leero n'emirembe gyonna. Era olwazi olwakubibwa ng'ekigambo kya Katonda ekyasuubizibwa bwe kyali kiragidde lwabaamu ensulo z'amazzi amalongoofu amayonjo so si mazzi agaalegama amakyafu wabula okubeerawo kwa Katonda mwene amazzi amalongoofu era ne galokola bonna abaganywangako. Katukimanyi nti ekyo bwe kityo bwe kyali kubanga tukisoma mu ndagaano enkadde ng'ekyokulabirako. Kati kyali tekikwetaagisa kugisika, kugisunda, kugyegattako, kugenda mu ttendekero lya byaddiini kuyiga ngeri ya kugikozesaamu. Eyo bajja kukubuulira engeri ey'okugikozesaamu olaba nti kati ggwe nga bw'ofunye Omwoyo Mutukuvu ekyo naffe tukikkiriza naye kati olina kukikola bw'oti. Naye mulaba tewali ngeri gy'oyinza kukifugamu. Omwoyo Mutukuvu si ye gwamukozesa, Omwoyo Mutukuvu yakukozesa. Mukiraba si ggwe olina okukozesa Omwoyo Mutukuvu. Omwoyo Mutukuvu y'aba akufuga. Ekirabo si ky'ekintu ky'okwata nga bw'okwata akaso n'okasongoza ekkalaamu. Kuba kwewaayo eri Katonda ne weggya mu kkubo Omwoyo Mutukuvu asobole okukukozesa. Mwetegereze. Kyali tekibeetaagisa kugisunda oba kugisika era kyali tekibeetaagisa kubuuza mbu kati amazzi gano tugakozesa tutya kubanga baali bamanyi engeri y'okugakozesaamu baali bayonta ekyokugakozesa baali bakimanyi. Era bwe kityo bwe kiri eri omusajja oba omukazi oba ne bw'aba ava mu kiyiiye ki oba kibiina kya ddiini ki bw'aba alumu ennyonta ku lwa Katonda tekimwetaagisa kudduka kuddayo mu ttendekero lya ddiini ng'owooluganda ono omwangirikaani bwe yakola oba owooluganda omungereza ekiri ekyayise yalina okusooka okuddayo yeebuuze ku kkanisa y'abangirikaani engeri gy'alina okukozesaamu ekirabo kino eky'ekitalo ky'alina okwogera mu nnimi n'engeri kino gy'alina okukikolamu. Babeera bajja kumugoberawo mu bwangu ddala. Mukiraba yali muyonta Katonda kye yava amujjuza kyekyokka. Ekikulu kuluma nyonta awo ye n'akujjuza. Tekikwetaagisa kubaako na ngeri ya kukikozesaamu oba muntu yenna kukugamba ky'olina kukikozesa. Katonda buli muntu amukulembera mu ngeri ye gy'ayagala okumukulemberamu. Oli muntu eyeetongodde ku bubwo. Oli kitundu Katonda. Tewali asobola kutwala kifo kyo. Era tewali ngeri gy'oyinza kugendamu eri muntu mulala n'ogamba nti kati kigenda kuneetaagisa okukikozesa kino oba nina kukikozesa kiri. Nedda ssebo Katonda akikozesa mu ngeri ye gy'ayagala okukikozesaamu. Bw'olumwa ennyonta omanya kyenkana wa kye weetaaga okunywa. Era bw'oba oli muyonta enkya ya leero ginyweko kyekyokka kye weetaaga okukola. Katonda yali ataddewo obugabirizi eri ennyonta yaabwe abaana abaluma ennyonta okusobola okunywa ku ye ku bwereere. Era Katonda ataddewo obugabirizi enkya ya leero eri buli musajja na buli mukazi alumwa enjala n'ennyonta. Oba oliawo wano waliwo abantu abatalokokanga, wano waliwo abantu abali ku ndebolebo y'okulokoka, waliwo abantu wano abatudde wano nga bammemba b'ekkanisa nga mwandyagadde okukola ebisaanidde naye nga munywa mu ttanka. Amazima gano tebali gababuulira. Ekintu kiri kimu kyokka kwe kujja kwe kutwala ekisuubizo kya Katonda ojje ku nsula eyo awo naye anaawonya ennyonta. Oyo yenna anywa ku nsula eno taliddamu kulumwa nnyonta. Mwetegereze kati engeri gye yasumululamu abo ababe abakkiriza amazzi gano olw'ekisa so olw'enkola ey'obuntu oba ekidiba ky'obuyigirize akakasa ekigambo kye nsulo ya bulamu. Wano bameka ng'okimanyi nti wafuna obulamu bwe wakkiriza ekigambo ekyo n'amazzi ge nga wakitegeera nti wafuna obulamu? Leka tulabeyo kati okugeza ekyokulabirako ekirala kimu kyokka oba bibiri n'oluvannyuma mmalirize mu kaseera katono. Ndabika akapeesa kalini nawe nakatadde naye mulabe neeyongera bweyongeza kwogera naye sikigenderera. Mulabeeyo leka tubeeko ebyokulabirako ebirala bye tulaba abantu nga baabo. Leka tulabeku mukazi eyali ku luzzi lwa Yakobo oluzzi olwasimwa wuuyo ng'atudde awo. Ekyo kyokka omukazi ono kye yali amanyi lwali luzzi luno we yajjanga okusena amazzi. Kati awo ku mabbali g'oluzzi mu kabanga akaali keesuddewo yasangawo omusajja yali atuddewo nga Muyudaaya ate ye omukazi yali Musamaliya kyali kibuga kye Sukali. Era tukiraba nti omusajja ono Omuyudaaya ono yayogera ekigambo ekitaali kya bulijjo eri omukazi ono n'agamba nti ndetera ku mazzi nnyweko. Awo omukazi n'agamba nti waliwo okusosola mu mawanga gaffe tekisaanidde gwe kumbuuza kibuuzo bwe kityo oli Muyudaaya ate nze ndi Musamaliya. N'agamba nti naye singa obadde omanyaani gw'oyogera naye gwe wandisabyenza amazzi era nandikuwadde amazzi n'otaddayo okujja ku luzzi luno okunywa gano. Wandibaddewo oluzzi olw'amazzi olukulukutira mu ggwe. Mwetegereze bwe yakizuula nti gano ge mazima. kati ekisooka ekyo musajja yenna yali asobola okukyogera naye omukazi n'agamba nti mugamba nti okusinza kulina kubeera mu Yerusaalemi ate nga ffe tusinziza ku lusozi luno ye n'agamba nti obulokozi bw'abayudaaya ffe kye tukkiriza tukimanyi naye n'agamba nti leka mbeeko ne kye nkutegeeza mu bigambo bino bwe biti nti si mu lusozi luno newankubadde e Yerusaalemi kubanga ekiseera kijja omuntu w'anaasinziza katonda mwoyo ne mazima kubanga kitaffe abalinga abo baanoonya n'agamba nti genda okime balumujje wano mwetegereze wano waakikakasa wano waalaga ekika ky'ensulo gye yaliko n'agamba nti genda okime balo mujje wano omukazi n'agamba nti sirina musajja yenna ye n'amugamba nti agoyogedde mazima mukiraba kyalabika ng'ekyali kikontanira ddala n'ekyo kye yali amubuuzizza n'agamba nti genda okime balo n'addamu nti sirina musajja n'agamba nti agoyogedde mazima n'agamba nti kubanga waakabeera n'abataano era ne gw'oli naye kati naye si wwo wekkaanya omukazi oyo nga yali ayawukana ku bakabona b'ekiseera ekyo bakabona b'ekiseera ekyo baalaba ekintu ekyo kye kimu nga kikolebwa ne bagamba nti oyo setaani okusoma birowoozo oba oyo Beeruzebuli mukiraba baalemwa okulaba nti ekigambo kyali kisuubiza ekintu ekyo naye mukazi wattu ono yali amanyi bulungi nnyo ebyawandiikibwa n'okusinga kabona yenna omukazi n'agamba nti ssebo ndaba ng'oli nnabbi tubadde tetulina n'omu okumala ebbanga lya myaka 4 okuva ku Malaki naye n'agamba nti tubaddeko ne gwe tulindirira era tukimanyi nti waliwo omu ajja nga ye Masiya era bw'alijja bino by'alikola yesu n'agamba nti ye nze amiina mukyetegereza akalobo ke yakaleka ku luzzi lwa yakobo n'adduka n'aserengeta emmanga mu kibuga ng'ajjudde oluzzi olw'ensulo mu ye omukazi yakirabira ddala nga kikakasiddwa era ye yali ensulo eyo ey'obulamu omukazi ono kamubanjulire kiri yakivaako bwe yakakasibwa okuba ekigambo eky'obulamu yakivaako era yali akizudde nti olwazi lwe lumu olwakubwa mu ddungu lwali lukakasiddwa nti lwe luli mu kaseera ako kennyini leka ŋŋambe nti katonda y'omu eyali mbiro ebyayita bwe twogerako ennyo waali wano mu kaseera kano kennyini si kuyita mu ntegeera ya kinnaddiini wabula okuyita mu muntu ku bubwe okutegeera okakasibwakwe kwe yali ow'okufuuka mu nnaku zino ez'oluvannyuma omwoyo mutukuvu ku kanisa ye si ye nnali akyali ndi mu kiseera eky'obuliwo bulijjo awo ttanka neeba nga tekyagasa bwe kityo bwe kiba eri buli muntu agwa mu maanyi ga katonda okuyita mu kubatizibwa kw'omwoyo omutukuvu enkola z'ebibiina by'amadiini ziba tezikyamuwoomera obeera tokyetaaga bikere ebyo naminya nabiwuka ebyalegama n'ebirala byonna obeera onywa ku nsula ennungi era ennongoofu ekigambo kya katonda nga kirungi buli ssaawa mu mmeeme eyo kye kimu ne kaakano ng'ekigambo kikakasiddwa okuba amazima legako olabe oba si bwe kiri newankubadde nga ttanka y'omuttaka yali ekoze bulungi ng'eweereza bulungi mu kiseera kyayo naye olaba kati ensula ey'obulamu yali ezuuse ng'oluzzi lwa yakobo terukyetaagisa ku lw'ekyokunywa eky'omwoyo bye baalowoozanga nti bwe banaanywa ku luzzi olwo byonna bijja kuba biteredde naye kati ensula ey'obulamu yennyini yali etudde awo kati tetwetaaga nkola z'abantu n'ebibiina by'amadiini bino bye tulina tuli mu kiseera kya nkomerero era katonda yasuubiza mu biseera bino eby'enkomerero ebintu byalikola era tubiraba nga bituukirizibwa nga bwe biri mu kigambo tuwulira omusajja munnamagye ow'amaanyi bw'ayimirira nga yenna akankana ng'agamba nti waliwo ekinaatera okubaawo tuwulira omwoyo mutukuvu nga atulabula nti waliwo ekinaatera okubaawo buli kimu tukiraba nga kitegekeddwa kati nno yabulira enkola y'abantu eyo ojja eri ensulo ye ssebo lwali lukoze omulimu gwalwo naye ku mulundi guno omukazi yali agasimbaganye n'ensulo yennyini mu yokaana essula ey'omusanvu lunyo lwa37 okutuuka ku lwa38 yesu yagamba mu nnaku ezisembayo ez'embaga y'ekkuŋŋaaniro yagamba atya omuntu yenna bw'alumu ennyonta ajje gye ndi anywe mu makkati g'abannaddiini wennyini omuntu yenna bw'alumu ennyonta ajje gye ndi anywe kubanga ebyawandiikibwa bigambye nti munda ddala mu ye munaakulukuta emigga gy'amazzi amalamu eyo y'ensula ennamu eyo y'ensula abantu gye baleseewo leero okutwala ebiyiiye baleseewo ensula ey'amazzi amalamu muleke mbanjula egyali leero oyo gye ndi maliriza kati oyo gye ndi y'ensula eyataasa obulamu bwa Agali n'omwana bwe baali bafiira mu ddungu nzikiriza nti ye lwazi olwo mu Isaaya essula ya32 ye lwazi olwo mu nsi ekooye ye kifo eky'okwekwekamu mu kiseera eky'omuyaga zekkaliya essula ya13 y'ensula eyaggulwawo eri ennyumba ya Dawudi ku lw'ekibi mukkiriza okuba ekyo temumukkiriza mu zabbuli ya36 olw'omwenda y'ensulo y'obulamu eri Dawudi ye mazzi ga Dawudi amateefu era omuddo omuto ye mazzi g'omukagga eri Dawudi mu lubereberye essula ya17 yebele ya Ibrahimu kwe ya yonka El Shaddai. Na yobu rambwe wali bumuwedemu era ya katonda ya gamba. Omusajja we miaka kikumi, kino kina abawo kitya. Ndi mukadde, ne mukyala wange mukadde. Bino bina abawo bitya. Yena agamba nti, nze El Shaddai. Kati El kitegeza oyo, ate Shaddai ne kitegeza bere. Era Shaddai kirina makulu ga bingi ne kitegeza nti, nze katonda alina mabere. Ng'omwana omuwere ali mu kunyigirizibwa olw'obulwadde, nga amaanyi takyalina, bwe yeesigama mu kifuba kya nnyina n'ayonka n'addamu amaanyi. Mazima ddala, si ekyo kyokka, bw'aba ayonka aba takyanyigirizibwa nate, ng'ali ku bbeere lya nnyina amatizibwa nga bw'addamu amaanyi. N'omuntu yenna n'atwala ekisuubizo kya Katonda mutima gwe nti ekisuubizo kiri eri mmwe n'abaana bammwe abo abali ewala bonna Mukama Katonda waffe baliyita, n'ogalamirawo wennyini ku ekyo n'ozzibwamu nate amaanyi go. Gwe omwana anyigirizibwa kikkirize kyabakkiriza. Eri omukkiriza omuwandiisi w'ebitontome, nina ennyimba nnyingi ze nsobola okulowoozaako abawandiisi b'ebitontome ze baatufunira. Waliwo omu ku b'olumu eyagamba nti ye, waliwo ensula ejjudde omusaayi ogwakulukuta okuva misuwa gya Emmanueri, aboonoonyi bwe babbika mu mugga ogwo banaazibwako ebbala lyonna ery'ebibi byabwe. Omubbi eyali afa yasanyuka okulaba ensula eyo mu kiseera kye, nange bwe ntyo nga bwe ndi omubi nga ye, n'azaawo ebibi byange byonna. Era olw'okukkiriza kasooke ddenda w'omugga ogwo ogukulukuta okuva mu biwundu byo, okwagala okw'obununuzi bwe gubadde ng'omulamwa gw'oluyimba lwange era bwe kunaabeeranga bwe kutyo okutuusa lwe ndifa. Gye ndi ye mazzi g'ekigambo ag'okwawula agakwawula ku buli kimu kyonna ekikontana n'ekigambo kye. Mukkiriza okuba nti y'ensula eyo, ye ssebo. Eyo ge mazzi aganjawula ku ttanka z'omu ttaka ezaakolebwa abantu okudda ku nsula ey'amazzi amalamu. Oh, mukwano gwange, osobola okweyongera mu maaso n'ebintu ebyo byali gye tuli. Ye Alpha, Omega, ye ntandikwa, ye nkomerero, yo ye yaliwo, aliwo, era agenda okujja. Ye kikolo era omuzukulu wa Dawudi, ye munyeenye y'okumakya, ye byonna mu byonna wange. Era owooluganda, mwannyinaze, bw'oba tonnaba kufuna ng'obadde onywa kuva ku katanka kano akaakolebwa omuntu obulamu bwonna, lwaki enkya ya leero toyabulira tanka eyo n'ojja eri ensulo eno? Tukoteke emitwe gyaffe okumala akaseera. Nga mukotese emitwe gyammwe, mu ndowooza yange kuyita baagala kulokoka bameka kaakano. Mbadde mukweraliikirira nzenna, mbalwisizzaawo nnyo. Kindetedde obubaka bwange okubukutulakutula mu bitundutundu, naye nzikiriza Omwoyo Mutukuvu ayagala mufune kye ntegeeza. Mulabe eyo, tewali kya mugaso nnyo mu kiseera kino kisinga kutereera na Katonda. Mulaba, ekyeggulo kyaffe kyonna kye kiri kakibe ki? Mukama ali wano. Kati ekyo nnaakakiwulirako omulundi gumu gwokka mu bulamu bwange okuva ku mulundi guno. Kati ba mwenna abali wano si bameka? Mwenna abali wano abaagala okunywa ku ekyo muyimirireeko okumala eddakiika olw'okusaba. Katonda akuwa omukisa. Katonda akuwa omukisa. Kati bameka abali wano abayimiridde mu kaseera kano abaagala okwogera n'omukono oguyimusiddwa waggulu bwe guti nti, Katonda jangu munze, zijuza, leka nywe ku nsula eno. Weewaawo sikoze ebyo ebisaanidde, naye njagala obinsonyiwe, njagala onaazeewo ebibi byange, era ondeetera okuva leero mbeere Laba bannange.
There is a fountain filled with blood drawn from Emmanuel's name, and sinners plunged beneath the flood look all their guilty stains, look all their guilty stains, look all their guilty stains, and look all their guilt.
Kakati oyo yegwe omukkiriza omukulisitaayo nga wakkiriza Kristo okubeera omulokozi wo naye nga tonnaba ku kati bw'oba tonnaba eyo y'ensulo oyo yekka gwe mmanyi y'ensulo eyekulukuta okuva mu misuwa gya Emmanueri kati era bwe kiba nti bangi kummwe wano kiringa bwe nabadde njogera ekiro ekyayise ku kawungu kano akato akali katambulatambula mu kiyumba n'obukoko akali tekamanyi kintu kirala kyonna okugyako obukoko wabula nga kakimanyi nti waliwo ekyenjawulo ekikaliko ekikaawula ku bukoko kati maama waako n'ajja ng'akanoonya n'aleekaanira mu bbanga kwali kukoowoola kwa mpungu okiraba kalina kuba mpungu okusookera ddala bwe kitaba ekyo tekanditegedde eddoboozi eryo okiraba ka munda muteekwa okubaamu ekintu ekisobola okufuna obulamu bwe kitaba ekyo tekisobola kuvaamu bulamu era ensigo ekigambo kya Katonda bwe kiba nga muggwe mu ekiri omwoyo mutukuvu ekyo kyali wano okuwa obulamu n'okukifuula ekyannamaddala gy'oli bameka abali wano nga tonnafuna kubatizibwa kwa mwoyo mutukuvu muyimuse emikono gyammwe wonna wonna buli wamu mubeere beesimbu ddala nga tonnafuna mwoyo mutukuvu naye nga wandyagadde okumufuna yimusa omukono gwo wonna w'oli omukono gwo gusigale waggulu okumala akaseera katono kati njagala mmwe abayimiridde mukyuke mbatunuulire njagala wabeewo abateekako emikono nzikiriza mu kaseera kano kennyini omwoyo mutukuvu ajja kujjuza buli yenna amwagala kati temulowooza ku mmere eri mu wooteeri leka tulowooze ku mmere eno wano eno ye mmere buno bulamu mukiraba buno bulamu kati mukyuke buli omu ateeka emikono ku munne ne babateekako emikono kati njagala osabire omuntu gw'otaddeko omukono kati tolowooza ku byakufuluma bweru tobaako kirala kyonna ky'olowoozaako lowooza kimu nti mu kaseera kano omwoyo mutukuvu ali wano okujjuza buli muntu gulawo omutima gwo osenemu amaziga tanka gonna ogambe nti ayi ensulo ey'obulamu jangu mu nze nzijjuza ayi Mukama Katonda n'obulungi bwo n'okusaasira Mukama Yesu, ensulo eyo etakalira. Nkusaba ayi Katonda ojjuze buli omu ku bo. Leka omwoyo mutukuvu akke wano. Nkusaba ayi Katonda twerabire ebirala byonna. Omwoyo mutukuvu akke makkati gaffe mu kaseera kano kennyini. Atuwe buwa amazzi ago ag'obulamu okuva buli wamu. Kikole ayi Katonda. Nga okusaba n'oluyimba bwe bigenda mu maaso nga bikwatagana wamu Mukama nga tumanyi nti okwo kwe okubeerawo okwo okw'obwa Katonda twagala kujja ku nsulo twagala okubatizibwa kw'omwoyo omutukuvu kwennyini okwannamaddala Mukama abantu bano kye basabira nsaba nti mu kaseera kano kennyini kati bajjuzibwe n'obulungi bwa Katonda buno kikole ayi Katonda wulira okukaaba kw'abaana bo bakeeko leka amaanyi ga Katonda n'omwoyo mutukuvu bibakkeko kikole ayi Katonda nga tukwebaza olw'okuzzibwa obuggya olw'okubeerawo kwa Katonda w'eggulu ayinza byonna ng'ayimiridde mu makkati gaffe musawo eno yettuntu Mukama tuliise Mukama twagala mmere eva ku mmeeza yo tuliise Mukama mu kaseera kano tuliise n'omwoyo mutukuvu mu bulamu bwaffe emmeeme zaffe ziri mu enjala n'enkalamata zirina ennyonta nga bw'ogambye mu kuvunula kw'oluyimba nti anafuka amazzi ku ttaka ekkalu leka kibeewo Mukama leka ebigambo byo birabisibwe mu mitima gy'abaana bo amazzi ku ttaka ekkalu eritaliimu mazzi Katonda ataggwaawo wulira essaala y'omuweerezaawo otuwe omukisa ogwo amiina genda maaso ng'omutendereza kati kimanye nti omwoyo mutukuvu ali wano bw'otamufuna nsobi yo onjagala gwe okusinga bano
never forsake.
Tulumuyimbire kaakano. Munaba uli abo mutemu gamenti amina ekibina kiddamu nti amina ha haleluya ndaba abantu abamunga kati bafuna omoyo mutukuvu
once was lost now I'm found free from condemnation Jesus gives liberty and a full salvation saving me keeping me from sin and shame
Oh, wonderful is my redeemer, my friend. Mumwagala, oh, kirungi nnyo. Ensula eyajjudde omusaayi etenderezebwe. Abonoonyi mwe baggyibwako okutya kw'abantu kwonna, okunenyezebwa kwonna, ne baba baddembe mu ye. Aleluya. Ha, bannange, ekyo kirungi nnyo ddala. Kati nga batuluyimba nate fenna wamu abamethodisti, ababaptisti, abakatuliki, abapresbyteriani, fenna fenna nga batuyimba nti wakitalo Yesu wakitalo gyendi. Leka fenna tukyuke tukwataganeko mu ngalo, tubeere n'ekiseera ekinyuvu eky'okutabagana. Omanyinze ekyo kye njagala, mukikole, leka tuluyimbe kaakano nga bwe tukikola.
That's right. Oh, counselor. Keeping me from all sin and shame. Wonderful is my Redeemer. There's sound through me. It makes the lame to walk. And the blind to see. It opens prison doors, sets the captives free. Well, there's a river of life flowing down through me.
Bible egamba nti musabire abali mu buyinza.
Our Heavenly Father, we are.
Kitaffe ow'omu ggulu, tuyimiridde nga tulina ekyetaago eky'obulumi ku lw'omukulembeze w'eggwanga lyaffe. Pulezidenti waffe. Kino ayinza obutakitegeerako Mukama, naye ggwe okimanyi. Nsabira ow'oluganda Johnson nga bw'agamba nti akukkiriza. Era kitaffe obulwadde bw'omutima tukitegeddeko nti bwe bumuluma. Nsaba ayi Katonda owonye obulamu bwe. Tuli mu kiseera kya katyabaga ng'eggwanga kaakano. Era leka omwoyo wa mukeko Mukama. era mu kaseera kano kennyini mu ddwaliro oba wonna waali leka omwoyo mutukuvu ake wansi eyo mu ddwaliro lya Walter Reed akome ku mubiri gwe awonye obulamu bwe mukama omusajja okuzitowererwa kwalimu kw'amaanyi nnyo n'okusinga bwe tumanyi n'olwekyo tusaba ayi katonda ng'abakkiriza era nga bwe tuli ekitundu ku ggwanga lino tusabira omukulembeze waffe omwongereyo ku kiseera ky'obulamu bwe mu kiseera kino ekikulu mu linnya lya Yesu Kristo amiina